Tema conferinței de astăzi este limitările privind sănătoase. Sau mai exact, cum a fost cunoscut să devină bucat și a fost aleasă și propusă de Părintele Ciprian. Acesta ne va răspunde la întrebări precum esențiale, precum cum putem să alegem, cum putem să vedem seama de mult dacă e bun sau dacă e rău, sau cum ne putem păstra inima scufundată în plină de iubire în Universul Dumnezeiesc. Înainte să îi predau cuvântul Părintelui, trebuie să menționez că voluntarii asociației vă vor lumina apoi și fixuri dacă aveți întrebări și vă îndemn să întrebați câte orice, fiindcă Părintele Ciprian este aici să răspundă la toate. Mulțumesc!
Bine, v-am găsit. Primul rând, mulțumesc pentru invitație, pentru încrederea și pentru dragostea tinerilor, că i-am văzut plin de râfnă și lucru mare, că se mai găsesc tineri, că își doresc să se apropie de Dumnezeu, de biserică. Am propus, într-adevăr, această temă pentru că m-a interesat și mă interesează pe mine, în primul rând, și am văzut că e o problemă stringentă pentru noi toți creștini. Când gândurile devin păcat. Și am văzut mai ales că nu prea este luat în seamă. Adică cei care mă cunosc știu că am mai tot vorbit despre asta în ultimul timp, pentru că am fost mai aplecat asupra acestei probleme. În primul rând, recunosc ceea ce m-a plecat spre această temă a fost faptul că tot citind și recitind cuvintele Mântuitorului, Evangheliile, am constatat că mai mult decât orice alt păcat, Mântuitorul vorbește cu asprime și aproape fără milă împotriva fățărniciei. Și noi totdeauna ne raportăm la fățărnicie, asta e o problemă a fariseilor, a cărturarilor, noi nu o prea avem, mi se pare o chestie trecută de acum 2000 de ani, chestie care era doar a celor farisei și noi nu suntem. Și de fapt, dacă studiem mai în adâncime fățărnicia, adică dacă vrem să o înțelegem, fățărnicia nu înseamnă altceva decât că cu faptele și cu comportamentul pari că ești ceva, cineva, iar cu gândurile și cu viața ascunsă ești altfel. Dar în primul rând cu gândurile, că gândul este partea ascunsă din om, gândul este cel care cumva îl știe numai Dumnezeu și asta m-a mirat foarte tare, că Dumnezeu a socotit acest păcat al fățărniciei, adică să ai gânduri întunecate, gânduri rele, chiar dacă în fapte nu faci fapte rele, nu? Fariseul care stătea în fața, la templu în față, nu știu să-i făcut fapte rele. Ce fapte rele a făcut fariseul? Că el postea de două ori pe săptămână, că ținea toate rânduielile, că dădea zeciuială, că făcea tot. El în exterior era extraordinar. Dar avea o gândire păcătoasă, urâtă, și Dumnezeu reacționează la această gândire foarte dur, incredibil de dur. Adică, gândiți-vă, noi, de exemplu, în Cluj aveam o stradă, ziceam, a schimbătorilor de bani. Erau pe vremuri, erau cei mai vicleni oameni care schimbau bani, care te înșelau, aceeași mecherică, nu știu ce. Cu alte cuvinte, așa era vameșul, să presupunem, vameșul din templu. Asemănător cu oamenii aceia. Și totuși, dacă ar veni Dumnezeu astăzi și ne-ar spune că un preot ca mine, care merg, care mă închin, care e cinstit de lume, care nu știu ce, și o să zic că mai mult se apropie de mine și l-am la sută mai mult pe cocălarul ăla din centru sau nu știu care, schimbător de bani, șmecher, șmenar, decât pe ăsta, noi ar fi foarte, cel puțin eu aș fi tulburat. Și ceilalți ar fi foarte mirați de un asemenea Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu chiar așa a zis, adică chiar așa a făcut. Și tot citind Noul Testament, constatăm că printre cele mai virulente răspunsuri ale Mântuitorului sunt tocmai la gânduri. La gânduri. Și asta m-a mirat foarte tare și mi se pare că noi creștini nu prea luăm seama la gânduri. Și după aceea tot cercetându-mă pe mine și pe ceilalți, cercetând ce spun Sfinții Părinți, mi-am dat seama că aici e o problemă foarte gravă și că mare parte din involuția noastră spirituală vine de acolo. Că noi suntem fățarniți și avem acolo, la nivelul gândului, o lumea noastră personală în care trăim, în care ne bălăcim, în care ne izolăm în cămăruța noastră interioară și stăm cu ele și le analizăm și facem ce vrem. Și la nivelul ăla suntem păgâni de cele mai multe ori și mai rău decât păgânii, că păgânii, cum zicea Mântuitorul, că și păgânii fac bine celor ce le fac lor bine. Dar noi la nivel interior suntem mai răi decât păgânii, pentru că îi judecăm și mai dragi oameni ai noștri, îi vorbim de rău și sau ne raportăm dur și cu părinții noștri și cu apropiații noștri, înșelăm soțiile, soții noștri la nivelul interior. La nivel interior, la nivelul gândurilor, noi suntem mai păcătuși decât păgânii, cum zicea Mântuitorul. Și aproape că nu mai luăm în seamă această lume interioară și credem că acea zonă este o zonă noastră personală, particulară, în care nu are ce să se bage Dumnezeu și nici nu, unii dintre noi chiar putem să credem că nici nu știe Dumnezeu sau oricum nu interesează lucrurile acestea minore. Ori vedem în Scriptură și în Evanghelie mai ales că Dumnezeu se interesează foarte mult de gânduri omului și că foarte multe răspunsuri ale Mântuitorului sunt la gândurile omului. Și zice, Mântuitorul i-a certat pe apostoli de cele mai multe ori pentru gândurile lor, nu pentru fapte. N-a zis niciodată unui dintre apostoli, ai mâncat cam mult la Simon Leprosu acum, ai băgat în tine. N-a zis niciodată. N-a zis niciodată, te manifesti ca un, nu știu cum, mergi în față și nu te uiți în spate. Sau cine știe ce putea să reproșeze vreunui apostol. Vedem o finețe a Mântuitorului față de apostol extraordinară. Nu a certat pe niciunul vreodată pentru cine știe ce motive de comportament, de fel de a fi, fiecare om venea cu felul lui de acasă. Și Mântuitorul nu i-a apostrofat. Nu l-a certat pe vreunul, că nu i-a lăsat pe ceilalți să doarmă, că cine știe câte se găsesc. Dar i-a certat pentru gânduri. Și a zis, de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Și pentru asta i-a certat. Asta dovedește că această lume a gândurilor interioare, mai ales atunci când gândurile sunt cumva crezute și trăite și de inimă, adică nu e numai un gând care trece prin cap, ci un gând pe care tu îl asimilezi și îl crezi cu toată inima ta și îl colaborezi cu inima ta și cu tot sufletul tău la acel gând, că aceste gânduri sunt un rău foarte mare. Și că dacă Dumnezeu reacționează la aceste gânduri, înseamnă că ele sunt un rău mare și că nu-i de joacă cu ele. Și tot cercetând în decursul timpului, mi-am dat seama că de aici este un izvor, la mine personal și pe am văzut și la alții, un izvor al răului în toată ființa omenească. Și un sălaș al cel a diavolului până la urmă. Ajungem să facem din sufletele noastre, prin gândurile pe care le găzduim, adevărate peșteri de tâlhari. Locuri de fără de lege, în care nu va sălășui Hristos, sau poate El sălășuiește, oricum sălășuiește acolo după botez și rămâne în inimile noastre, dar rămâne bolnav, însetat, gol, închis, rămâne, e vorba de acel Hristos de care El ne va întreba, bolnav a fost, însetat, gol, flămând și n-ați venit la mine, în afară de cel exterior pe care, la care toți ne gândim că se identifică Hristos cu cei din afara noastră care sunt, cei din afară care sunt bolnavi, goi, însetați, flămânzi, să știți că mai mult, poate chiar mai mult decât acel Hristos exterior, există un Hristos interior care sălășuiește acolo în adâncuri și de care Mântuitorul ne zice, iar Tatăl vostru care vede cele ascunse ale omului și care este nascuns și acest ascuns de toți părinții este explicat că este inima omului, sufletul lui, gândul lui, interiorul lui cel mai adânc. Acolo unde sunt gândurile noastre. Deci acolo unde se sălășuiesc gândurile noastre și colcăie împreună cu inima în tot felul de imaginații și acolo e locul lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu acolo la nivelul acela, pentru că noi suntem absolut nepăsători cu nivelul acela și zicem acolo e locul nostru de libertate. Acolo e locul în care stăm și noi și ne imaginăm orice. Ce am greșit și asta, am greșit și asta, e greșeală. Dacă acum în exterior țin toate regulile pe acolo, n-am voie și eu să-mi imaginez cine știe ce, să mă iluzionez că ce va fi vreodată, să mă gândesc că dacă ar fi fost, ce ar fi fost, să stau acolo cu să-mi imaginez certuri, să mă lupt cu oamenii cărora nu le-am putut da răspuns, să le răspund acolo la nivelul acela răstit și cum mi-ar place mie. Și de fapt ne dăm seama că de fapt în locul acela, acolo ne așteaptă Hristos și că acela e sălașul cel mai propriu al lui Hristos în noi și că noi credem că El nu este acolo și îl bajocorim pur și simplu. Eu cred că la a doua venire, atunci când ochii ni se vor deschide și vor cădea solzii din ochi și vom vedea cu ochii larg deschiși ceea ce până atunci n-am văzut sau n-am vrut să vedem, una dintre durerile cele mai mari va fi aceea că îl vom vedea pe Hristos răstignit nu numai în mijlocul istoriei deasupra Ierusalimului, când a fost răstignit, ci răstignit în inimile noastre o viață de om, bolnav în inimile noastre, însetat în inimile noastre și gol și toate celelalte. Și asupra acestui lucru aș vrea să vă atrag atenția. Deci e experiența mea, mine însumi și cu ceilalți din 24 de ani de preoție, în care vreau să vă spun că este foarte periculos ce găzduiți în inimile dumneavoastră. Gândiți-vă ce zice Mântuitorul, căci din inima omului ies furtișagurile, blasfemiile, batjocurile, desfrânările, uciderile, din inima omului. Și cu câtă durere parcă spune asta, și cu câtă durere spune, de ce lăsați să se ridice asemenea gânduri în inimile voastre? La nimic nu era atât de mâhnit parcă. La nimic, decât ce se întâmplă acolo în inima omului, pe care el o vede, dar nu numai că o vede, ci sărășuiește acolo. El, care este Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, este acolo, noi, este cu noi, suntem zidiți după El, dar sărășuiește acolo și nu o spune exterior numai îndurerea de noi, o spune și exterior îndurerea de noi și de ceea ce facem, așa cum îi spune lui Pavel, ușorul ți este să dai cu piciorul în țepușe, nu ți-e milă de tine, o spune și exterior. Dar o spune și interior că El suferă împreună cu noi acolo. Adică El stă în peștera aia de tâlhar. Și mi-am dat seama că la nivelul interior noi suntem absolut nepăsători. Și de aici începe și neputința omului de înaintarea în calea duhovnicească. De aici începe și o adevărată demonizare a omului la nivel interior. Știu că sună foarte dur, dar o adevărată demonizare a omului, o însoțire a omului cu diavolul, nu o demonizare exterioară, cum ne imaginăm noi, ci o demonizare interioară care mi se pare mai gravă, adică o însoțire neîncetată a gândului rău cu omul, o creștere neîncetată a gândului rău în inima omului, cu care tu să rășuiești ani de zile, ani de zile și pe care nu-l curezi niciodată. Și ți se pare că e o lume interioară în care n-ai ce să dai tu răspuns cuiva. Și de fapt, la un nivel, la un anumit nivel, la un moment dat, în dialogurile noastre interioare, evitând să vorbim cu Dumnezeu și neștiind că Dumnezeu este acolo de față, ajungem să-L invocăm pe demon. În dialogurile noastre interioare îl chemăm numai și numai prin faptul că adăpostim gânduri rele și întunecate pe care ne este rușine și frică să le spunem în exterior sau să manifestăm în exterior. Dar acolo, la nivelul ăla, înjurăm, cum spun oamenii. N-am înjurat cu glas, dar acolo înjur. În inima mea m-a înjurat. Nu m-am certat, dar acolo mă cert. Nu am desfrânat, dar acolo... De ce credeți că Dumnezeu spune cel ce va desfrâna uitându-se și în inima lui va desfrâna, a și făcut păcatul desfrânării? Uitați-vă cât atenție dă Dumnezeu acelei părți a gândului coborât în inimă acolo, unit cu ființa noastră, a gândului pe care îl credem și îl urmăm și pe care noi nu îl neglijăm complet. Legem complet partea aceasta. E înfricoșător, pur și simplu înfricoșător. Și vreau să vă atrag atenția că dacă vrea cineva să pună început vieții lui spirituale, de acolo trebuie să înceapă. Oricât ar pune exterior și interior nu face niciun progres sau nu constată aceste lucruri, el nu va putea înainta decât spre un fel de fariseism. Adică o să fim și noi ca și farisei, o să fim și noi ca și saduchei, o să fim și noi ca mai mari preoților, care suntem fățarnici exterior, noi vom face faptele bune, vom vorbi frumos, ne vom raporta frumos, la interior noi suntem peștere de tâlhar și suntem o scârbă în față de Dumnezeu, adică suntem e silă de Dumnezeu să coboare în inima noastră, pentru că acolo este ce este și știți ce este și știți ce gânduri avem. Eu aș spune așa, un om este acel. Știți cum aș putea să-l definesc pe un om? Un om este cu adevărat, dacă vreau să-l cunosc pe un om, îl cunosc după gândurile lui în taina inimii lui. Și ce face el acolo în taină? Acela e omul. Nu cel care se manifestă în exterior, care știe să se comporte, care vorbește frumos, care face fapte de eroism, nu. Că acelea toate pot fi foarte, foarte mânjite de mândrie și foarte făcute doar de imagine și doar pentru, pentru cum ziceau filozofii, bunul simț comun. Adică pentru ca să vadă lumea, să te cinstească, să te vorbească de bine, să fii în codul societății, să fii între oameni, să fii ca ei, să te laude. Foarte multe lucruri se poate face așa, iar în interior tu să fii un coșmar. Și cred că trebuie să se înceapă de acolo. Cine nu începe de acolo, sau la un moment dat măcar, nu pune început și trebuie să înceapă de acolo, chiar dacă a început altfel, n-are nicio șansă să înainteze. Nicio șansă. Și știți că noi creștinii ortodoxi suntem disperați. Nu evoluăm. Nu ne schimbăm. Mergem la biserică. Facem. Ne rugăm. Dar parcă nu ne schimbăm. Și rămânem la fel, tot la fel de răi și tot la fel de câinoși. Și este principala acuză care ni se aduce de către cei care nu sunt creștini și poate sau sunt creștini doar botezați și sunt în familiile noastre care zic și ce? Cei care ne cunosc foarte aproape și ne știu. Că te duci la biserică, de-aia ești același. Pentru că cu cei de aproape ai noștri, cu cei foarte apropiați, nu mai punem această mască exterioară a fățărniciei, pentru că nu avem ce să ne mai fățărnicim, că ne cunosc oamenii și știi că ce să... Mama, tata, te cunosc foarte bine, nu te mai poți reface. Arăți cine ești și te manifesti cum ești și spui ce-ți vine și cum îți vine. Și acolo se vede, de fapt, partea interioară aceasta care e neschimbată. Și acuza lor este dreaptă. Pentru că noi trăim o fățărnicie. Noi credem că îl putem duce pe Dumnezeu, îl putem minți pe Dumnezeu, îl putem face pe Dumnezeu să judece ca și cum am înșelat pe Dumnezeu Marele Judecător. Și că noi suntem buni și nu are ce să ne facă nouă, că avem și noi lumea noastră interioară în care acolo trăim cum vrem noi. Ce contează? Știți că acea lume interioară noastră este susținută și rămâne numai la nivelul acela de lume interioară, lumea rea interioară. Că noi toți avem o lume rea interioară. Chiar și cei care au lumea interioară, numai imaginații frumoase, de ce ar putea să fie, tot rea este acea lume și odată când o să mai apucăm sau dacă sunt întrebări, o să vă explic de ce. Tot rea este și înfricoșătoare. Este în primul rând lumea aceea, acei oameni care trăiesc într-o imaginație continuă, despre ce ar putea să fie și cum ar putea să fie, despre lume, sunt, aș zice, cad în erezia milenaristă, care își imaginează că ei, dacă ar fi fost ei administratorii, rânduitorii lumii, ar face o lume așa cum își imaginează ei și aceea ar fi mult mai bună decât lumea aceasta și ar putea să facă o lume perfectă. Nu e adevărat. Orice lume imaginată, și aici vă îndemn să citiți Demonii lui Dostoievski, în care toate personajele nu fac altceva decât să-și imagineze lumi posibile și rânduieli și administrații posibile care ar fi mai bune decât lumea aceasta și toți aceștia sunt până la urmă demoni. Adică gândesc demonii, gândesc urât, gândesc diavolesc. Aceștia sunt viitorii comuniști care vor distruge Rusia. Cei acolo, din demonii lui Dostoievski, care par niște copii buni, niște oameni buni, dar care în numele imaginației lor sunt în stare să taie jumătate din populația țării. Și ca să-și facă ei lumea lor așa cum și-o imaginează. Deci, faptul că noi nu ajungem să facem faptele cele rele pe care le trăim noi în mintea noastră și în inima noastră și pe care le găzduim în viață, e doar o întâmplare sau doar șansa unică pe care ne-o dă Dumnezeu, pentru că nu ne oferă prilejul de a păcătui. Noi nu păcătuim pentru că noi nu păcătuim interior. Noi interior ne certăm cu oamenii. Noi interior îi vorbim de rău. Noi interior îi judecăm aspru. Noi interior desfrânăm, uitându-ne la bărbați, la femei, fiecare. Și noi interior facem tot felul de lucruri grozave, înfricoșătoare. Noi nu ajungem să facem acele lucruri nu pentru că suntem curați și puri și aia e o întâmplare ce se întâmplă în noi. Nu! Noi nu ajungem să facem acele lucruri numai și numai pentru că ne este frică de poliție, de judecătorie, de glasul lumii, de glasul conștiinței, de mama, de tată, de ce o să zică oamenii, de numai asta. Dar dacă ni se va oferi prilejul, știți exact cum se zice la Irod. Și Irod vrea să-l omoare pe Ioan Botezătorul, dar nu îndrăznea că era frică de lume, era frică chiar și de Ioan Botezătorul și de Dumnezeu, era frică și de mulți. Avea temeri, nu știa cum să-și pună în practică uciderea, cum să o facă. Probabil că și propria conștiință îl mustra. Dar s-a oferit o zi cu bun prilej în care a putut să treacă peste toate aceste piedici, pentru că Salomea i-a zis, dăm capul lui Ioan Botezătorul. Și atunci a zis, eu n-aș fi vrut, dar pot să trec peste conștiință. Și n-a fost voia mea, a fost voia altuia. A trecut și peste ce o să zică populația, dumneavoastră. N-a fost voia mea, a fost un jurământ, așa s-a întâmplat, a trecut peste toate. Și asemenea momente de bun prilej, diavolul și le va găsi în viața noastră la un moment dat. Știți? Asta e înfricoșător. Pentru că Dumnezeu ne protejează. Noi găzduim această lume întunecată în care locuim acolo și care îl răstignește pe Hristos. Și în care Hristos nu are loc, dar stă bolnav și însetat și gol și flămând acolo. Stă, nu pleacă. Dar oricum, noi găzduim această lume și la un moment dat, investind în această lume, investind sau nefăcând nimic altceva decât ne lăsând-o să trăiască și să subziste această lume, în ea vine cel ce este stăpân al acestei lumi. Vine cel invidios, tu ești invidios în adâncul inimii tale și acolo vine cel invidios, adică diavolul. Tu ești mincinos, acolo vine cel mincinos, diavolul. Tu ești imaginativ, tu trăiești o lume, într-o lume personală a ta, nu-ți place lumea asta. Și diavolul este așa. Și el este, în primul rând, el este cel de care spuneau părinții că vine pe puntea imaginației, intră în suflet diavolul. Așa ziceau părinții. Și diavolul este așa. Tu ești certăreț și diavolul este așa. El vine la ceea ce este a lui. Și la un moment dat, foarte interesant este că la un moment dat, în dialogurile noastre interioare, în care credem că noi dialogăm cu noi, ajungem să vorbim cu diavolul. Ajungem să vorbim cu diavolul. Nu vă dați seama. Iarăși Dostoevski este genial. În Frații Karamazov, în sfârșitul celui de-al doilea volum, citiți dialogul dintre Ivan și diavol, Ivan vorbește cu propriile lui gânduri și stă să se gândească, oare-s gândurile mele sau e diavolul? Și până la urmă își dă seama că era diavolul. Dar diavolul se pliază perfect. Și ia gândurile lui Ivan și vorbește în termenii lui Ivan, numai ca să stea cumva undeva separat, că cea mai mare înșelăciune a diavolului se spui că nu există. Dar în această lume interioară în care noi facem proiecte imense, filme, trăim o lume noastră, diavolul devine regizor, devine scenograf, devine actor, devine partenerul nostru și noi nu știm asta. Ori e înfricoșător, ori la un anumit nivel de colaborare cu el, diavolul are toată îndrăznirea la un nivel de colaborare la nivelul imaginației, la nivelul gândurilor, la nivelul răutății interioare, diavolul are toată îndreptățirea să ne ceară de la Hristos, dă-mi-l să-l încerc. E al meu. Cu el colaborez, cu el stau, dă-mi-l să-l încerc. Exact cum l-a cerut pe Iov. Și Dumnezeu ne va lăsa. Va veni o vreme când ne va lăsa. Nu pentru că ne urăște, nu pentru că vrea să se răzbune pe noi, nu pentru că suntem mai diavoli, nu. Ci pentru că probabil această sălășuire în două lumi, această stare de fățărnicie perfectă în care stăm, că în exterior suntem copii buni, toți deosebiți, dar în interior suntem niște monștri, aceasta este una dintre cele mai periculoase stări în care dacă murim, nu știu dacă ne vom mântui. Deci noi rămânem în stare de fățărnicie. Noi nu suntem întregi de Dumnezeu și nici măcar în parte. Și atunci, mai bine preferă Dumnezeu să te dai cu capul de perete și să cunoști cu cine colaborezi acolo în adâncul tău, să cunoști ce înseamnă să faci lucrurile acelea pe care tu ți le imaginești toată viața și ți-ai dorit să le faci, dar întârzi să le faci de frică, de rușine, și atunci Dumnezeu îți dă șansa asta, ridică acest clopot cu care te ocrotea și s-ar putea să ți se oferă prilejul. Ce visai tu că să ai vreodată o relație cu un băiat sau o fată, dar să nu știe nimeni și să nu te judece nimeni, ți se va oferi prilejul acesta. Și după ceea ce va urma, vei da răspuns și vei plăti. Cu viața ta, cu copilul care se va naște, cu greutățile care vin, cu certurile, cu geloziile. Și vezi că această lume în care se rășuiește acolo și imaginații și dorințe nu sunt bune. Și că sfătuirile acestei interioare ajung să-ți dai seama că sunt ale diavolului. Cu cine am dialogat eu atâți ani? Cu cine m-am sfătuit eu în adâncul meu? Cu cel rău, cu uite la ce m-a dus. Cine este? Ce se întâmplă acolo în adâncul meu? Și aceste gânduri devin păcat. Gândurile în sine pot fi păcate, numai că încă nu le lasă Dumnezeu să se lucreze în afară. Nu le lasă încă. Ne ocrotește Dumnezeu. Gândiți-vă că în acea pildă a bogatului care i-a rodit sarina, Dumnezeu reacționează și aduce chiar și moartea acelui om, numai pentru gândurile lui. Unui bogat i-a rodit sarina, până acum nu e nimic rău, acel om nu a greșit cu nimic, și a rodit așa de mult încât se gândea ce să facă el cu atâtea roade, nici până acum nu a greșit cu nimic, și după aia s-a gândit și a zis, voi face, știu ce voi face, voi distruge hambarele, dar toate pildele e numai în gând, înțelegeți? Nu e în afară gândul. Deci nici n-a apucat să facă el hambare, n-a apucat să facă nimic. Și a zis, voi face, voi distruge hambarele, până acum n-a greșit cu nimic. Voi pune acolo toate roadele mele. N-a greșit nici până aici. Și după aia voi zice, zice anumitele, și voi zice sfătului meu, stai, suflet al meu, odihnește, fii fericit. Parafrazez, nu e exact așa. De acum ai ce să mănânci, să vei, gata. Și la acest fel de a fi, nepăsător față de ceilalți, confuzia dintre suflet și trup, ideea că tu poți fi fericit fără Dumnezeu, nu ai nicio legătură cu Dumnezeu, fără ceilalți, este urât înainte de Dumnezeu și un gând urât și un gând cu care sufletul lui s-a unit. Și Dumnezeu a zis, nebune, noaptea aceasta voi lua sufletul tău. La gând a răspuns Dumnezeu, la gând. Înțelegeți că Dumnezeu ia în seamă gândurile, mai ales cele cu care noi ne unim? S-ar putea ca foarte multe întâmplări pe care acum nu le înțelegem și Dumnezeu să fie răspuns la gândurile noastre sau să fie măsuri profilactice ale Dumnezeu împotriva urmării ceea ce putea să se întâmple cu gândurile noastre, ca să ne oprească din ceea ce urma să facem. Am avut această experiență în decursul preoției cu diferite familii în care era câte cineva, tata sau cineva care bolea îngrozitor, care dintr-o dată a fost o boală cumplită, totul a dus spre moarte, totul era pe pragul morții și familia și toți, rugați-vă, părinte, rugați-vă, rugați-vă să nu moară. Și ne-am rugat, și ne-am rugat. Și simțeam că forțez mâna lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știe ce face dacă le ia pe omul la mai repede. Care a fost un bun până atunci. Nu, te rog, Doamne, că a fost un bun, te rog, te rog. Și atât am insistat, atât. Nu cred eu că numai pentru mine, dar pentru de dragul familiei. Până la urmă se întâmplă minune. Și acel om trăiește. Dar ceea ce se întâmplă cu acel om după aceea, de cele mai multe ori când s-a întâmplat așa și când am forțat mâna lui Dumnezeu peste măsurile noastre, ce se întâmplă cu acel om după aceea, dovedește că mai bine știa Dumnezeu ce făcea și lua înainte, ajunge chiar familia să zică mai bine nu, mai bine lua atunci Dumnezeu. Adică omul acela se întoarce spre anumite păcate pe care până atunci nu a avut prilejul să le facă și le-a ținut el în mintea lui, în inima lui, îi se oferă niște prilejuri, cade în ele, și face niște lucruri grozave de care și familia și toată lumea se scârbește și ce bine era dacă trecea atunci și trecea curat, trecea frumos. De ce a trebuit să mai rămână? Ajungeam și eu să zic, Doamne, am greșit, am greșit. Cine am fost eu să mă pricep eu cât să trăiască un om și cât să moară și când să... De ce am crezut eu că știu mai bine ca tine? Și mi-am dat seama că foarte multe hotărârile lui Dumnezeu de a întâmplări din viața omului, pronia lui Dumnezeu care lucrează, ajunge să ne ferească pe noi de noi înșine. Știe Dumnezeu că nu trebuie să mergem într-un loc pentru că noi suntem pregătiți cu mintea de a păcătui în acel loc. Într-un loc, nu știu unde, unde merg cu colegii și tu ești pregătit să cazi în destrânare acolo. Aștepți asta de mult. Nu ți-o spui nici măcar ție, ți-e rușină să ți-o spui. Dar tu ești pregătit ca într-un loc liber, singur și te miri de ce Dumnezeu te... ca o minune te îmbolnăvești și nu poți să mergi. Și zici, de ce Dumnezeu mă urăște? Dar de fapt e un răspuns la gândurile tale. Dacă îți mai dă acest răspuns, dacă mai are cu cine lucra, că de ce mai multe ori nu are cu cine lucra și omul nu răspunde bine la hotărârile lui Dumnezeu și îl blastă-mă Dumnezeu, se revoltă împotriva Dumnezeu, se leafă de Dumnezeu. Cu acești oameni aproape că nu se mai poate lucra. Și atunci aceștia sunt lăsați în voia propriilor lor alegeri și hotărâri. Și de aici se întâmplă ce se întâmplă. Întorcându-ne, gândurile sunt foarte importante. Ce facem acolo la nivelul gândului? Problema este Și cu ce gânduri ne unim? Problema e că noi ne unim cam cu toate. Adică nu, sunt foarte rare gândurile. Știți cu ce gânduri nu ne unim noi în general, noi cei creștini? Gândurile de hulă. Cu alea nu ne unim. Cu alea măcar ne dăm seama că alea nu sunt de la noi. Adică sunt atât de urâte gândurile de hulă. Atât de bajocoritoare la adresa Maicii Domnului, a Mântuitorului, a icoanelor, a Sfintei Împărtășanie, încât noi ne dăm seama că nu sunt de la noi și cu acelea nu ne unim. Și ne înfricoșăm și ne temem și ne speriem și vrem să le dăm la o parte și fugim la preot și fugim la psiholog și fugim pe nu știu de ce să fac, ce să fac, ce să fac. Dar cu celelalte, în general, care sunt aproape la fel de întunecate, aproape la fel de întunecate ca și gândurile de culă, ne unim majoritatea dintre noi cu ușurință și zicem că e lumea noastră interioară și trăim noi acolo la nivelul nostru și ura și invidia și ciuda și destrânarea. Trăim intens lucrurile acestea, zic în ce, că n-am greșit prin inima mea, am imaginat de acum, ce să fac. Și aceste lucruri urățesc lumea interioară și până la urmă ne unim aproape cu toate aceste gânduri, chemând și invocând puterea Dumnezeului acolo care-i stăpân. Peste asemenea gânduri, peste asemenea lume, cine-i stăpân? Diavol, cine poate să vină acolo? Numai că acela e cel mai sfânt loc al omului, acolo unde se petrec toate aceste trăiri, toate aceste străini. Cel mai sfânt, acolo ar trebui să locuiască Dumnezeu. De ce credeți că Dumnezeu zice, iar tu când te rogi, intră în cămara ta? La ce cămară se referea Dumnezeu acolo? Oare numai pentru cei care au 10 case, camere și pot să se ducă într-o cameră separată și să se închidă în camera lor? Nu. Dar cel care are copil, care este toată ziua, nici la toaletă nu poate să meargă la ce cameră mai are? Despre ce cameră vorbește Dumnezeu? Și Dumnezeu care vede nascuns și cunoaște și nascuns ale omului, te va auzi. Dinainte de a spune tu ce te rogi și ce vrei tu, El știe ce vrei tu să te rogi. Părinții tot vorbesc de camera adânca inimii, a gândului coborât în inimă, de camera cea mai adâncă a omului, a gândului omului, acolo în adâncul omului să coboară omul și deci acolo e locul în care Dumnezeu care este nascuns, auziți, este un cuvânt al Evangheliei care nu o fi adevărat? Dumnezeu care este nascunsul acela, este acolo, este acolo, e locul lui, auziți, este acolo, este nascuns și vede nascuns. Îți va răspăti ție, va vorbi cu tine, îți va asculta rugăciunea. Deci Dumnezeu este acolo, e locul Lui. Ori noi observăm că acolo, la nivelul acela, noi ne însoțim cu toate gândurile rele. Dar și mai înfricoșător este că și dacă începem o anumită luptă cu gândurile rele să le scoatem, diavolul fiind foarte priceput, se face înger de lumină și chiar dacă ți se înfășează cu gând bun cu care să te însoțești, până la urmă tot la gând rău te duce. Adică te gândești ce frumos e afară, ce după masă frumoasă, și nu e nimic rău în asta, nu? Dar mergi mai departe, seamănă cu după masa din Sighișoara, când am fost eu, nu știu ce, cu Valeria, și cum ne-am îmbrățișat, și cum și încep să-ți imaginezi, și din ce începe frumos gândul și curat, la a doua, a treia mișcare ajunge la păcat. Marea majoritate a gândurilor noastre ajung la păcat. Sau, uite rațele călătoare sălbatice care se întorc, a, rațele lui bunica, a, vecina aia rea cu care se certa bunica, care avea o rață, nu știu ce. Și tot așa, ușor, ajungem la păcat, foarte ușor, și ne negrim sufletul. Până la urmă, ceea ce gândim este hrana sufletului. Cu ceea ce te unești și gândești și te legi în fiecare cuvânt și în fiecare gând al în fiecare cuvânt al gândului, este hrana sufletului. Cu asta se hrănește sufletul, cu ce gândești. Și dacă stăm să ne gândim, aproape tot ceea ce, cu ce ne hrănim noi în interior, devine o travă. Orică ne unim din start cu o travă și o credem bună și plăcută și dulce, cum de cele mai multe ori o travă era făcută, dacă citiți, sunt cărți acum apărute cu metodele acestea de otrăvire a regilor în decursul timpului și a străbătut din Egiptul antic până acum, la ultimii regi. Până la regii blestemați ai Franței și până toate era făcută să fie dulce, plăcută la gust, de ziceai că e miere. Dar ea era o travă și mureai. Așa sunt și gândurile acestea cu care credem noi că ne odihnim, ne mai răcorim când ne gândim. Știți? Nu poți să răzbun pe cineva, dar la nivel interior m-am răzbunat la nivel interior și m-am mai răcorit. Cum i-aș fi zis eu și ce aș fi zis eu la asta? Așa aș fi zis. Oh, ce m-am răcorit! E, răcoarea asta și dulceața asta este demonică, înțelegeți? Exact cum și în exterior, când înjuri, ți se pare ție că te-ai mai răcorit, dar de fapt îți faci un rău imens. Sau când ești pornit pe calea asta a desfrânării și ajungi să te masturbezi, zici că m-am mai răcorit, m-am mai liniștit, dar de fapt îți faci un rău mult mai mare, pentru că după aceea vei fi nevoit să faci mult mai des lucrul ăsta. Și diavolul te prinde niște mreje ca la droguri. Zice, acum îți dă primele două, trei droguri, primele două, trei dăți gratuit, după care cumperi tu cu bani mulți restul. Așa, așa și acestea. Și atunci, ce-i de făcut? Nu? Asta e întrebarea. Ce-i de făcut dacă până și gândurile bune cu care credem noi că ne însoțim, vedem că ne duc spre gânduri rele și că ne înșală diavolul și că e la un nivel foarte profund acolo. Noi am colaborat cu el atât de atâta timp încât e foarte greu să ne dăm seama când alunecăm spre rău. Și până la urmă ne hrănim sufletul cu o travă. Avem tot timpul gânduri întunecate, rele, plăcute la prima vedere, dar otrăvitoare și rele. Și dacă stăm să ne gândim sincer, de ce sufletele noastre sunt așa de bolnave și de involuate și neputincioase? Pentru că le-am hrănit o viață cu o travă. O viață. La nivel exterior suntem atât de atenți cu nutriția, cu nu știu ce, să nu fie aia, să nu fie aia. La nivel interior e dezastru. Dezastru. Dulce. Mult dulce. Tot felul de alte chestii. Euri cu nemiluita interioare. Cu nemiluita. Și zici, oare de ce am cancer spiritual? Oare de ce am diabet spiritual? Oare de ce am nu știu ce boli grave spiritual interior? Pentru că ai mâncat ce... Ce ai mâncat, aia ești. Ce dai morii să macine? Aia mănânci, moara gândului, a măcinat, așa zicea Sfântul Paisie Agherit. Ce macină moara gândului, aia mănânci. Aia mănânci. Și ce macină moara noastră? O turuială de rugăciune, nu ți minte bine acolo, și atunci zici că te rogi, dar te gândești doar să mă auzi, doamne, poate că nu mă auzi, poate că mă auzi, ți-a acolo un dialog cu el. Și după aia te întorci la gândurile tale, la imaginațiile tale, care sunt otrăvitoare pentru suflet. Otrăvitoare. Bine, și întrebarea e ce-i de făcut. Ce vă îndemn eu ca singura soluție pe care o știu? Nu cunosc alta. Or mai fi, dar nu cunosc. De exemplu, Sfântul Macar Egipteanu este singurul care spunea că lupta cu fiecare gând rău este singura soluție și el chiar făcea asta, dar a fost singurul părinte care a încercat lucrul ăsta. Niciun alt părinte n-a îndrăznit. Asta e ceva... Numai oameni dumnezeiești pot să facă asta, să se lupte cu gândurile. Așa a făcut și ucenicul lui, Macar Egipteanu Evagrie Ponticu. Dacă vreți, citiți cartea lui, Lupta cu cele 8 gânduri ale răutății. O carte tradusă de Părintele Gabriel Bunghe. Și acolo spune cum se luptă cu fiecare gând al răutății. Deci luptă, așa, bărbătească față către față cu acele gânduri, în care nu te lași înșelat, în care lupți până la capăt. Foarte greu. Această variantă este puțin promovată și cunoscută în biserică, pentru că unul, doi dintr-o generație poate să stare să o ducă. Majoritatea vor cădea morți. Pentru că diavolul la nivelul ăla este foarte fin. Este persuasiv, este insistent, este psihologul psihologilor, este pedagogul pedagogilor în sens rău. Se pricepe să te înșele, știe cum să te ia, nu ești în stare să lupți tu cu heruvimul. Nu o să poți. Și atunci ceilalți părinți insistau pe a nu lua în seamă gândurile, a trata toate gândurile, aproape toate gândurile, chiar și cele bune, ca pe gândurile de bulă. Nu le iei în seamă. Gândurile bune, în general, se mergea pe ideea că, de exemplu, un gând bun. Uite ce sală, ce oameni deosebiți au venit să... Da, atât. Atât. Mergi o cauză-efect. Da. O sală plină, deci oameni deosebiți au venit să asculte mare lucru, că pe minune amărât, bine. Atât. De aici încolo, dacă mergi pe minune amărât, oare sunt deosebit? Wow. Poate chiar sunt deosebit. Și de aici încolo se greșește. Cu a doua, nu mai mergi cu a doua, a treia. Te uiți afară, vezi ce frumos e orașul, ce, nu știu ce. Ca la noi, ca în sat nu știu care, ca în oraș nu știu care, mai mult de atât nu, nu mai mergi. Pentru că de aici încolo diavolul știe să te învârte, să te sucească, te face praf. Dacă rămâi la aceste două, trei mișcări ale gândului, e bine. Dacă mergi mai departe, e dezastru. Înțelegeți? Pe asta s-a mers. Chiar și la gândurile cele mai bune. În afară de un singur gând, care, dacă putem, nu-i gând rugăciune. În afară de un singur gând care este rugăciunea și în care nu poți greși și în care poți să insiști, toate celelalte te pot înșela foarte ușor. Și atunci acolo trebuie să te oprești repede. Și e foarte interesant. Cu cât omul crede că știe el să-și hrănească sufletul, cu cât omul crede că poate el să-și aleagă gândurile bune și să-și hrănească astfel sufletul, de fapt se înșală și din gânduri care păreau bune și drăguțe, ajung să fie gânduri rele până la urmă sau foarte ușor, foarte fin, transformate în rele, fără să-ți dai seama. Știți când Pavel, apostolul, marele Pavel, spune că noi știm înșelăciunea diavolului și spune înșelăciunea diavolului, care este cea mai mare înșelăciune a diavolului, că se transformă în înger de lumină, deci se preface în înger de lumină. Și asta înseamnă că la toate nivelele, și nu numai pentru aia care văd prin peșteri pe diavol sau au văzut un părinte în istorie, vreodată diavol venind ca un înger și nu, ci la nivel interior, el este cel care se transformă în înger de lumină, el este cel care îți aduce așa zise gânduri bune și pe care știe să le mânuiască și pe aceea să le sucească în așa fel încât să te facă praf și pulbere. Și atunci, cei care cred că singuri își pot aduce numai gânduri bune, își pot hrăni sufletul cu acestea, se pot înșela îngrozitor. Și ajungi, tu care ești un copil bun, un băiat bun, o fată bună, un om deosebit, care ai avut numai gânduri bune să aduci, ajungi la niște grozăvii și îți hrănești sufletul cu o travă, o viață întreagă. Cu o travă amintirilor, cu o travă ce frumos era, cum era, și asta e tot în numele binelui. Ce frumos era, cum eram eu când eram tânăr, ce oameni deosebiți, unde sunt cei ce nu mai sunt, uite ce oameni de nimic. Și fără să vrei, aproape că lucrurile involuează spre lucruri negative. Nu știți câte bătrâne stau cu ochii răzmați în televizor uitându-se la telenovele. Eu n-am trăit asta, uite ce bărbat deosebit și pleacă-mă de aici și vede și nu știu ce. Adică devin răutăcioși cu ceilalți, devin triști că ei nu și-au trăit viața, devin tot în numele binelui. În numele binelui, e binele. Dar e un bine care îți transformă o travă pentru tine și pentru ceilalți. Și atunci, singura soluție pe care am văzut-o în Scripturi, în învățăturile de credință ale părinților, este aceea de a trăi lucrurile, realitatea, așa cum ți-o dă Dumnezeu, fără amintiri și fără proiecții pentru viitor. Decât scurte, de o clipă și acelea oprite imediat. Adică, ieși afară, vezi un om, zici, uite, mi-a scos în cale un om, Dumnezeu a îngăduit să vină acest om să ne întâlnim. Doamne ajută, bună ziua, sănătate, treci mai departe, nu stai să te gândești, vai, ce om, vai, cum sucești să mergi mai departe. Asta te face să pierzi următoarele momente pe care Dumnezeu ți le scoate în cale. Că după aia scoate un cățeluș în cale. Și îți dă altceva hrană. Că fiecare lucru cu care te întâlnești, pe care tu îl primești și primești la nivelul inimii, e o altă hrană pe care ți-o dă Dumnezeu. Sau vezi un om bolnav. Așa cum la o mâncare, într-o mâncare, nu se pun numai lucruri, se pune și piper, dar nu poți să-l mănânci așa. Se pune și, nu știu, turmeric, se pune și orice altceva. Dar într-o anumită măsură fină. Și atunci se face ca totul să fie o mâncare bună până la sfârșit. Așa face Dumnezeu de dimineața până seara cu tot ce trăiești, de la răsăritul soarelui până la... Așa, să le iei așa simplu cum ți le dă Dumnezeu și mulțumim pentru fiecare. Așa până la urmă face ca această mâncare a zilei să fie bună până la sfârșit și să zici, mi s-a hrănit sufletul. Am înțeles să nu fac așa răul pe care îl făcea omul acela, am înțeles că de mult suferă oamenii, am înțeles și frumusețea lumii, am văzut și oameni care fac binele și o hrană bună. Dacă la un moment dat tu te oprești și insiști pe o chestie, ori de amintire, ori de trecut, ori de viitor, ori de imaginație pentru viitor, sau te oprești numai la un moment pe care l-ai trăit în ziua aia și tot stai și... E ca și cum, să zicem că acel lucru ar fi morcov în ciorbă. Ca și cum ai tăiat tot restul mâncării să faci numai morcov, tone de morcov până la sfârșit ai, că tu stai asupra chestii acelea. Ce mâncare o să iasă de acolo? Gândiți-vă. Dacă bine, morcovul măcar e bun. Dacă pui piper tot timpul, vai, ce grozav am văzut, cum am văzut lucrurile, vai, dar așa ceva nu se poate, spui la toată lumea, numai de aia te preocupi, pui piper și să zici, vai, ce rău mă simt, Doamne, vai, de ce a făcut Dumnezeu asta? De ce mi-a îngăduit asta? De ce sfătul meu e praf și pulbere? De ce? Pentru că tu ai insistat pe răul ăla imens. Sau vezi că doi oameni se întâlnesc, ah, vezi, eu nu mă întâlnesc cu soția mea. Eu de ce am ajuns noi așa? Și tot insiști pe gândul ăsta și pui acolo. Numai sare, 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 sare. Și seara zici, cum a fost ziua? Cum a fost hrana zilei? Saramură. Saramură. Și zici, de ce îmi dă Dumnezeu viața asta așa de rea? Că sufletul se va simți rău. Pentru că tu ai pus saramură acolo mult. Dar nu te-a pus Dumnezeu să pui saramură de la prânz până seara. Tu ai pus. Ai ținut gândul ăla și l-ai tot sucis și l-ai tot așezat acolo. Și a fost sare, și a fost piper, și a fost acritură. Și după aia zici, de ce mă îmbolnăvesc? De ce mă simt rău? De ce sufletul meu se simte rău? Pentru că așa ai făcut. Dar dacă îngădui cum îți dă Dumnezeu, și aici o mare smerenie, să crezi că cum dă Dumnezeu să vină ziua cu oamenii cu care întâlnești, cu situațiile care vin cu. Așa e cea mai bună folositoare pentru tine mâncarea aceea, e medicamentul tău. Cu proporțiile pe care ți le dă Dumnezeu în ziua aceea. E mare lucru să ai smerenia asta. Oamenii n-au smerenia asta. Noi nu avem smerenia asta. Noi credem că noi știm ce să punem. Las că știu eu. Restul 20 de minute, dacă mai am până începe conferința, stau și îmi imaginez eu ce aș fi vrut eu să întâmple și cum ar fi vrut să fie și atunci pun eu condimentele mele după capul meu. Înțelegeți? În sufletul meu și fac altă mâncare. Și de aici vine atâta suferință, atâta boală spirituală. E foarte simplu să se... Așa erau sfinții. Așa trăiau sfinții. Simplu. Ce-i dădea Dumnezeu atunci? Să mulțumea pentru el. Ce nu-i dădea? Mulțumea. Asta era condimentul și alimentul ce trebuia să vină pentru hrana lui în ziua aceea, la ora aceea și nu. Și le folosea și se foloseau și creșteau și sporeau și se simțeau bine sufletește. Dar noi am ajuns să fim foarte mândri să credem noi. Știm ce trebuie să fim. Nu așa trebuia să fie. Trebuia să fie nu știu cum, trebuia să fie nu știu ce. Și să adaugi acolo mânirea, să adaugi supărarea, să adaugi nu știu ce. Și de aici viața ta se face, se transformă într-un coșmar. Asta e un lucru pe care l-am observat, că 99% din suferințele oamenilor care vin să se plângă dimineața până seara și la duhovnici, nu sunt necazurile personale reale pe care le trăiesc ei, ci și își imaginează ei că ar fi trebuit să fie comparația cu ceilalți oameni. Iluziile și gândurile cum a fost și de ce a fost așa, durerea, mândria că li s-a întâmplat chiar lor asta. Deci sunt creații ale noastre, ale gândurilor nostru. Nu sunt în sine întâmplarea, necazul. Necazul trece repede. Și așa este și la marile patimi. 90% din pornirea de desfrânare e a omului și a imaginației lui. Nu e că Dumnezeu mi-a dat asta și uite, eu dacă sunt pornit așa spre desfrânare, n-am ce face cu așa mea Dumnezeu. Nu s-a dat Dumnezeu. Din 100%, din pornirea aia 100% spre desfrânare, 10% e din firea trupului, restul ai sporit-o tu, prin imaginații, prin așteptări, prin dorințe, prin tot. Deci, foarte mult omul trăiește la nivelul acela și își distruge inima, sufletul, viața, prin ce își adaugă el acolo, ce își spune el și faia l-acuză pe Dumnezeu. El n-a dat firea asta. Nu e adevărat. Nu Dumnezeu s-a dat firea asta. Firea pe care aveai tu, ți-o puteai birui și îți dădea Dumnezeu și uneltele cu care să biruiești și să ții sub stăpânire firea, dacă nu sporea infinit partea rea și întunecată, tot adăugând acolo, tot punând, tot făcându-ți tu mâncarea ta, cum știi tu, și hrănind sufletul cu această ciorbă otrăvită. Gândurile ne devin hrană otrăvită cu care noi ne otrăvim. Asta este cumva sfârșitul acestei întâlniri, nu vreau să o mai țin, ca să puteți să puneți și întrebări. Singura soluție este să trăi simplu, simplu și dacă peste toate aceste alimente pe care vi le dă Dumnezeu peste zi, întâmplările simple, oamenii cu care vă întâlniți și la care să nu mergeți mai multe de două măsuri ale gândului, două, trei cel mult măsuri ale gândului, atât. Și restul treceți la următorul condiment, la următorul aliment, la următorul pentru suflet. Dacă la asta mai adăugați și fainoșagul amintirii lui Dumnezeu, peste toată această mâncare, să vă amintiți de Dumnezeu totdeauna, păi atunci mâncarea devine extraordinară. Dar nu știu cum să-i zic, nu fainoșag. Nu știu, să arăt aceea șofran. Șofran, ceva extraordinar. Dacă peste toate aceste alimente simple pe care ți le dă Dumnezeu, prin prezență, prin atingere, prin oameni, tu adaugi și prezența lui Dumnezeu nevăzută pe care tu ți-o readuci aminte și singura readucere aminte care nu te otrăvește. Amintirea lui Dumnezeu care este de fapt realitate. Dumnezeu e o realitate prezentă, nu e o poveste imaginară. Dacă tu adaugi această prezență la Dumnezeu tot timpul și îți aduci aminte de Dumnezeu neîncetat, aceasta este cea care face ca această mâncare nu numai că să fie hrănitoare pentru suflet, ci să fie chiar apă vie, să fie euharistie. Știu că sună înfricoșător, mai ales dacă părinții se pot minti că zic euharistie. Dar în sensul euharistie spirituală, deci un fel de prezență nevăzută, o hrană a lui cu care te hrănești, cu care te hrănești cu adevărat și spiritual cu Dumnezeu, cu prezența Lui. Când se zice o Paștele cele mari și prea sfințite o înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu și puterea, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Cum se poate o împărtășire mai adevărat decât împărtășirea cu trupul Sfântului Hristos? O parte din înțelesul mai cu adevărat este și în ce vă spun eu. Dacă puteți să-L vedeți pe Dumnezeu în toate și să-L adăugați la toate pe Dumnezeu și să-I mulțumiți Dumnezeu pentru toate, să adăugați la această hrană a sufletului, amintirea lui Dumnezeu este o altă hrană, că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Această amintire lui Dumnezeu peste toate cele întâmplate, cele văzute și cunoscute, este de fapt o hrană care înviază, care face sufletul să învieze. Este nu o hrană, este un medicament, un panaceu universal, este un vindecă orice boală spirituală. Dacă așa poți să vezi fiecare zi în care să aduci aminte de Dumnezeu în toate și să le iei așa simplu și să aduci aminte de Dumnezeu, este medicament al vieții veșnice acest fel de a fi. Cine trăiește așa, acel om nu mai moare. Acel om și dacă moare, nu mai moare. Pentru că el trăiește cu Dumnezeu, trăiește viu, trăiește real, nu trăiește nici în imaginație, nici în ce a fost, nici în ce va fi. Și trăiește cu Dumnezeu, simplu, curat. Dumnezeu este un prezent continuu. Când zicem crezul, este un singur verb care este în prezent continuu, zice, și așa, s-a născut, a făcut, a trebuit în cer, zicem, de Hristos. Și zice, și stă de-a dreapta Tatălui, acum, aici, stă de dreapta, este prezent acolo, de-a dreapta Tatălui, în trăime, omul Iisus și Dumnezeu. Este acolo, este viu, este neîncetat alături de noi, ne vede, e Dumnezeu adevărat, este un prezent continuu, un prezent absolut. E, această trăire în acest prezent absolut al prezenței lui Dumnezeu și adăugarea la hrana sufletului nostru care este viața și tot ce trăim noi înseamnă viață veșnică. Cine trăiește așa nu va mai muri. Nu mai moare. Adică chiar și dacă moare, se întâmplă cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce zic? Zicea el, ce zic eu că a murit? Zicea de un sfânt. Ce zic eu că a murit? A trecut de la viață la viață. Dar zice, dar ce zic eu că a trecut de la viață la viață? Ce viață? Asta e viață? Asta e viață mărâtă. A trecut de la boală la viață. După aia zice, dar ce? Boala e puțin pus. Moarte. A trecut de la moarte la viață. Adică, asemenea oameni, numai că nu mai mor, ci trăiesc cu adevărat după ce mor. Trăiesc cu adevărat, de plin. Vă mulțumesc.
Să duce foarte multă tristețe și multă durere. Exact ca panică, exact cum crezi că băutura... Ai ce generalizezi, ce vrei să am de revin? Dar așa după ceea te devine un coșmar, devine o grozăvie care te distruge. Așa sunt ceea ce vrei. Și, de fapt, această viață în care tu nu mai ai așteptări și nu mai te gândești și nu mai... Și trăiești ce dă Dumnezeu devine atât de frumoasă și atât de nouă tot timpul, tot timpul ești să vezi ce se va mai întâmpla cu tine, ce s-a mai dat cu tine, ce s-a mai dat cu tine astăzi. E ceva extraordinar, nu e nimic înainte de prelosul. E ca un joc în care intri cu Dumnezeu și Dumnezeu atât de mult vrea să ne jucăm pe jocul acesta, care el este tot timpul nou, tot timpul nou. Păi noi vrem să fim predictivi, noi mai avem predictivități, mai avem niște așa, nu știu acum așa, am stat chiar stat 2 ore mai mult și nu știu ce, așa mă 2 ore, noi tot așa, trăim într-o lume foarte amostă și frumoasă. Dar când ajungem la acest joc al lui Dumnezeu, care este incredibil, viu, e ca un chis că noi atunci când iubim și ne îndrăgostim, ne este groază că la un moment dat se termină. Nu mai vedem nimic cu acelor, nu mai ne poate vrea cu nimic și se termină cu mult dragostea noastră și la asta, și în jocul acesta Dumnezeu nu ne va dezamăgi niciodată. E ceva nemaipomenit, e nemaipomenit, e tot timpul altfel, tot timpul nou, tot timpul viu, tot timpul extraordinar, extraordinar. Vă spun, e ce ceva ce-am prin nimic față de a trăi lucrurile așa, simplu, de dimineața până seara, e o fericire, e o nebunie, e o lumină. Plus că la un moment dat, pentru acești oameni care se smere, se smerenie să trăiești așa, să nu să nu îți duce să trebuie să mănânci, să dă Dumnezeu ce vrea eu, chiar vine Dumnezeu și stă acolo cu tine și îi simți prezența vie, e extraordinar, n-am cuvinte să vă spun. Ar trebui o a doua conferință să vă spun cum e când începe să faceți așa. Nu pentru că aș fi, am încercat, și am anumite momente când reușesc. Sau zile, sau săptămâni când reușesc. Și atunci, e extraordinar. Nu există fericire mai mare. Nu există nimic care să te... Nu există nimic. Ești ca și cum deasupra e furtună imensă și tu în sfârșit ai coborât undeva la 10-20 de vieți și tu mai și liniște. În sfârșit liniște. În sfârșit auzi totul, vezi totul, înțelegi totul. Iar când te apropii de lumea de sus, dezastru ce acolo. Și zici, nu, asta e viața. Și te face doar și tu de viața ce. Dar aici, în plângul cu liniștea cea mare, păi la sine spunea, atunci când ești tulburat și speriat și poșat, înseamnă că te-ai suit sus la nivelul întâmplărilor și vrei să deschizi, să te modifici și te luți cu el, înseamnă că ai uitat prea sus, trebuie să cobori iar la liniștea de la vântul, zice, da, și asta e, trebuie să cobori iar la liniștea asta, ascultă, pentru că e simplă, nu o complicățenie. Din atât cu smerenie, așa, și e foarte simplu la dumneavoastră, de parte eu mi-am învățat foarte multă mântuire și pe de sine și pe noi să conducem, să rezolvăm, să facem. Asta nu ne scoate pe noi din lume, să facem program, trebuie să zicem, noi mergem din alte lucruri, noi facem chestia asta. Da, dar de aici, de ce se va întâmpla din hotărârile mele și până se va întâmpla și cum se va întâmpla, eu fac tot ce pot. Dar nu mă scăsesc pe sănătate, dar să nu se întâmplă, dar să nu se întâmplă, așa am gândit Dumnezeu, țin minte odată ca să dorm, să trebuia să merg să cred cum acum o mană și Elena cum acum pe mine. Așa mergeam în timpul studenției, am plecit la scola la Cluj și să chem părinți, să chem oameni, să chem și ce. Și am foarte stresat, am tot făcut de frumos, nu știu ce, aveam era și perioada sesiunii. Și n-am nimic și între domnul a fost programat perfect. Am putut să fie un analist de jos, pe care este de jos. Să jos de aprema la modul până la Sibiu, la Sibiu. Acum mai multe până la facultate, acolo mă trebuie să mă la Sibiu, iau, îți spun că e că asta trebuie să fac destul de repede ca să ajung într-o jumătate din modul la care ca să iau trebuie mă duc, care să mă întorc și să mă la mințiu de rând. Și atât să iau un de șar, atât să mai mă vor să fie, atât să mai nu știu ce. Și prefșesc, mai am tot, merge perfect, ajung, rezolv, vreau să mă intre foc, mă întorc, aș la tară, vin, nu știu ce. Da, eram super obosit, vreau să am acum să-mi transformat cu altul meu, că mă știu, dacă știu cu mine, să le dau scurs, mă știu chestii, pe care și-am făcut la scurs, tot era foarte. Și, în demandarea cadorului, care nu zic, dar să dau jos, aș vreau să vedem acolo. Totuși ador. Și mi-am întâlnit, să uit pe asta, este mai mult de jos, văd, mă uit așa de la urmă, mai departe, să ia ceva pe de jos, m-am dus la omul ăla, care ce-a vedeți. E bițul de jos? Da, ia, uite, să vor, ești pe mine. Și mă uit așa, da, de... Să ia pașul de jos. Nu, mai pașul de jos, că doar mai dacă la unde prima stradă, la 10 km, nu, nu, nici o stradă, nici o stradă, mașini, nu, nu, mă duci până la mier Presidiului, mă, mă, mie, Presidiului. Și am zis, doamne, știi, că de treaba, doamne, de plin, de-a ține, făceam, cât să sugesti e. Și era primăvară, am început să merg de jos. Și vă explic, am zis, că de Presidiului, pe o lume de țară, de frumos, a fost frumos, în sfârșit, eram, vedeam, luam, și nu mi-a văzut matematic, uite, pe asta, nu mai am venit, nu mai am trebuie de gând, nu știu, imaginați, și atunci am văzut, nu, să fie acolo, să fie așa, să fie așa. Oricum rezolvă în mic gândurile, că tot ce ați văzut să fie așa, să fie așa, să fie așa. Păi mai sunt foarte mult cu gândurile de ceva bine, nu rezolvă nimic. Noi acum pentru dimineață și nu se vede, de seara ce face, până de seara ce face, asta, dacă este, asta. Dacă nu este aia apucată, nu știu, nu se stau toată ziua, dar dacă, dar dacă, dar dacă, adică asta zic și ce viață, e mioară, tot mai ce face, și m-am dus pe jos și am zis, m-am dus și am zis frumusețe și am zis, Doamne, câtă frumusețe, și eu mai se gândeam de jos, nu mă dat timp. Și voi, și Doamne, și extraordinar. Și am ajuns mai de Brazilului și m-am luat mașină și am adus înainte trenului. Dacă vreau Dumnezeu te ajută, dar nu am dat o lecție că nu așa să crește pe ești prin pământ și rezolvă pe tot. Faci ce poți și cum poți, dar să vezi și ce dă Dumnezeu. Că nu. Adică noi avem impresia asta că știți, fiecare clipă din dar lui Dumnezeu pentru noi. Fiecare clipă nu se va mai întoarce în veci și veci, în veci și veci. Clipa aia nu se va mai întoarce în veci și veci. Dar Dumnezeu pentru tine ca un dar. Și zici, nu-i important ăsta, de seara și va fi atunci. Și alegi chestia asta și poate și de seara, întâlnirea cu Vasile, discuția cu Mărioare, nu e importantă asta. Sunt niște echipe care, în vechea a doua venire, aceste echipe nu pot judeca. Pentru că am trecut o nevățare absolută, era o dată ca să ne hrănească, ca să ne ajute. Și noi nu mai am parte să ne întorci. Și la sfârșitul lui și ziceam, Doamne, m-a ajutat? Și mă zic că, ce se exact la așa, care zice că s-a suit pe acoperiști pe casă și vine oameni. Era o inundație mare. Și veneam cu piele, cu bărți și așa, să aici unde mi-a ajutat Dumnezeu. Și m-am plecat la râul și s-a dorit, Doamne, vreau așteptat și aici, trei bărți și-a fost în tine. Deci pe care o să vină și acele clipe să ne zică, la care te deschideai, din ce ai ce puteai vedea, din ce puteai auzi, Doamne, pe care vine. Nu e cu altă seama, 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 dar oricum tot la urmă aia ajungele. Tot timpul pe care l-ai trecut între ce făceai tu și momentul ăla pe care tot te gândeai, hai să vezi cum ați imaginat, ai putea cu tine însuți, ai făcut pe acolo interior, pe făcut de revoluții, dar prostii, că până la tot, ai ieșit tot cum ai ieșit, că nu putea cum ai, de multe ori aceste gânduri, în multe ori față, ea să mai poată. Situația de clar, stai, stai, că nici nu e mai cald. Ați vrea acolo, ce ai vrea să fac lucrurile. Până atunci îți imaginezi să fiu de lucru, așa că la tot de detalii, de nebunii, îți imaginezi să oamenii de vârstă, aia scrie o mult examen, aia nu știu ce, duce apă de cuțul la ei, vezi că tu și tu la tot mai duci așa. Și atunci atât de mic, dar nu am mult, dar nu am de examen și de multe s-ar putea ca multe din întâmplări să fie făcute de tine, le-ai adus cum stai pe astea pentru că tu nu ai trăit. Nu vreau să treci în zbără de Dumnezeu, ce ai trăit, imaginează, dar. Și aici ce se întâmplă tot dezastru, nu mai știu.
Proiect de biblioteci de ce?
Și gândul și cuvântul și fapta sunt creația de sufletul românesc, omul naște, creează și omul are de potrivit Dumnezeu această capacitate că tot ceea ce zidește omul poate să fie numitor, un picoșător, un picoșător, vă spun, e un picoșător. Noi suntem potrivit Dumnezeu și ceea ce naște omul poate să fie numitor. Și Părintele Arsenie Popa zicea așa: aveți mult grijă să nu scoateți scripturile și vă plătești o dată prin cap, că cuvintele sunt ființe vii care vor merge cu voi până la a doua venire și vă vor judeca acolo și vor cere drepturi de la voi și vă mai pus vieții, vor cere drepturi de la voi și vor încerca să întrupeze în viața voastră cele cuvinte. Și nu ne limităm la cuvinte, dar ne vorbim și de gânduri și de fapt. Toate acestea sunt creații ale Sfântului și cele întâi dintre ele sunt creații, se combină spus de o relație nelegitimă între noi și diavol, gândurile, gândurile existite, gândurile și nu sunt Dumnezeu aceste gânduri, ci sunt diavol. Iar toate acestea nu mor, nici gândurile, nici gândurile, nici faptele, cu care noi colaborăm cu mine și prima noastră stă acolo, nu mor și călătoresc împreună cu noi ca un șir de copii din noi, sau chitară, și să nu se numesc aici, da? Care vin cu noi și cer drepturile de moștenire între tați, între tați, de tatăl lor, ia vorbim, ce? Te-a făcut acum să-ți dea, aceștia cer drept de moștenire și dreptul de a trăi în locul tău, de a fi versiunea lor, nu să fie versiunea lor, de a arăta toată moștenirea, își cer drepturile, pentru că sunt dorăți ai diavolului, nu mai trebuie și să nu-i coșitori. Dar de asta să vorbim foarte mult ceva cu acești dozi. Nu mai dispovedanii, nu mai dispovedanii sincer, făcută doar de inima legată de lucrurile acestea, poți să faci, zice Psalmul, fica Babilonului desemnata, voi lua copiii și voi zorbi de diavol, copiii desemnata a Babilonului de nou, și noi suntem celălalt, cea parte, ca o parte a lui, fii acestea și ai noștri, îi vom putea zorbi de diavol Hristos. Prin spovedanie, prin ipocriță, fără de rău, și ca aceștia să nu ne urmărească și să nu mai ceară. Înfricoșător. Am văzut o imagine care cred că e aproape aproape profetică, prin care se facă mergiță în patinul lui Hristos, în care Iuda este urmărit de cârturi de copii care tinezi, tinezi, nu știu dacă știți. Dar nu e să știți cu cupe, exerciți așa să știți și gândurile și cuvinte și faptele și așa le vor primi. Deci, și ce drepturile? Te vor țema din toate părțile, te vor lovi, nu te vor lăsa să trăiești, te vor nebuni, înțelegeți? Nu scăpăm. Deci până când nu te lepezi de ele, până când nu le dai lui Hristos care și-a pus sângele pentru tine, nu scapi, nu scapi. Până nu le vei zdrobi de piatra Hristos, nu scapă niciunul. Cu ele ne vom întâlni la moarte și înfricoșător. N-ai ce face, ești terminat. Da.
Cât de mult influențează tehnologia gândurile noastre?
Foarte mult, în sensul că oamenii nu mai... Da? Aici e o întreagă poveste și nu o să... Oamenii s-au schimbat după tehnologie. Nu tehnologia s-a schimbat după noi, ci noi ne-am schimbat după tehnologie și... Să vă dau doar un exemplu. Faptul că nu mai sunt scrisurile de altă dată în care omul se gândea bine înainte de a scrie ceva și de a scria, rupea de 7 ori și scria cum trebuie și trimitea scrisoarea, putea să pună și ștampilă și să pună și timbru și putea să o mai ia o dată înapoi și să zică nu, n-am scris bine. Și avea timp și cumva ceea ce spunea era gândit bine înainte. Păi acum lucrul ăsta s-a terminat. Acum, cum e pulsiunea? Cum muncesc bine atunci? Să înjuri? Aia scrie, secundă, aia dai drumul. Se întâmplă un dezastru. Un dezastru. Dar nu numai în partea asta întunecată. Poate și te iubesc, țin la tine. Nu știi cât iubești așa. Dar ai promis, ai zis-o. Că așa ți-a zis atunci inima. Și după aceea te prind într-un fel de legături îngrozitoare. Pentru că nu stai să te gândești și ne schimbă foarte mult această tehnologie. Și asta numai în domeniul ăsta. Da, păi atâtea și altele.
Cum poți ieși din întuneric dacă nu ești conștient și nu realizezi că ești în acel punct?
Nepăsarea, neștiința, uitarea de link sunt totuși niște păcate imense. Părinții spuneau că cele mai mari păcate. Adică această nepăsare în care trăiești neștiind, că ăsta e un lucru rău, trăind într-o lume creștină, având la dispoziție mai multe mărturii despre adevărul credinței decât au avut vreodată toate imperiile creștine și țările creștine. Deci avem acum mărturii și traduceri și sfinți părinți și tot ce vrei. Avem toți părinții din Serbia, toți părinții din Bulgaria, toți părinții din Rusia, toți părinții din Siria, toți părinții din Apus care au fost înțelepți. Totul este scris, este trecut și tu zici, n-am știut. Nu știam. Neștiința aceasta, nepăsarea aceasta, uitarea aceasta este un păcat.
Cum să facem atunci? Când...
Și până la urmă, chiar dacă nu îi citești pe acești oameni, primul lucru pe care trebuie să-l știi este că nu cred că un om poate fi creștin fără să fie sincer. Începutul întoarcerii omului spre creștinism, spre adevăr, este sinceritate. Omul să înceapă să simt, să zică, oare e bine cum sunt? Să se uită în oglindă, să zică, oare mă pot felicita, pot să mă iubesc pe mine? Și să vezi că te scârbești de tine, de gândurile tale, de felul cum ești. Nu te poți iubi. Te iubești tu cum te văd oamenii, dar tu așa când ești singur cu tine, nu te poți iubi. Și dacă omul ar fi sincer, ar zice, dar oare ce-mi lisește mie? Ce? Și ar începe să-și caute în conștiința lui. Ceva greșesc. Undeva eu trăiesc într-o dedublare. Undeva eu mă mint pe mine însumi, mint pe ceilalți. Deci dacă ar fi omul sincer, și cred că de la sinceritate începe totul, ar fi extraordinar. Deci numai sinceritate să aibă omul și de aici începe tot adevărul.
Cum să facem atunci când știm că trebuie să mergem la spovedit? Știm că nu este clipa în care să nu facem un păcat și totuși când ne vedem, nu ne vedem greșelile, ne trezim în fața Părintelui Duhovnic și nu avem ce să-i spunem și se mai leagă întrebare. Această lume interioară a gândurilor trebuie descoperită Duhovnicului Domnului.
Da, dar nu așa în detalii. Gândurile acestea trebuie să le descoperim, dar nu în detalii. Poți să spui, am gândul de strunare cu care cooperez. Nu că am gândul de strunare cu Vasile și îmi imaginez așa, că stau pe pat și el stă așa și nu. Asta nu trebuie. Asta, în primul rând, îți face și ție rău ca om care te spovedești pentru că ți-aduce aminte lucrurile astea și se tulbură inima ta numai amintindu-ți și așa, mai îl smintești pe părintele ăla care... Și nu se face asta. O zic toți părinții că nu se face asta. Și zici, am gândul de sunare cu care eu colaborez sau nu colaborez? Colaborez? Încă cât colaborez? Cam cât? Păi, părintele Teofil Purianu spunea, Drago, că veneam la el și mă spovedeam. Și zicea, cât ai până când dai afară un gând păcătos? Un minut, două, mult. Un minut, două, mult. Zicea, păi cum, părinte? Patru tipi. Unu, că-ți vine gândul, al doilea, ce fel de gând e ăsta, măi? Al treilea, că te lămurești, cam ce gând, al patrulea, că îl dai afară. 4 secunde. Hai să zicem 10, să nu fim, că poate gândi mai încet, poate nu știu. 10. Și de-abia așa poți să zici că acel gând nu te-a întinat, nu te-a tulburat, că dai repede afară. Cu cât tu îl găzduiești, stai, te uiți în jur, poate că e rău, poate că e bun. A, știu că e rău, dar poate acum, hai să mai stau și eu cu el, că nu e chiar așa. Acela e ca un spin de la care își lasă semințele peste tot și după aia îl dai tu afară cu greu, ca și cum ai lăsat puțin șoricelul în casă, dar după aia să mai dai afară. Aha, oleu, pe unde îl găsești? Pe sureca mier, pe unde? Trebuie o luptă înfricoșătoară când îl dai afară după ce l-ai lăsat să intre, dar să presupune că dai afară spinul, dar el și-a lăsat acolo fiicele și o să vezi că răsare de peste tot și de peste tot scos toată ziua. Deci un chin groaznic, cine lasă, exact ca pe internet. Că toți îmi zic oamenii, domnule, nu vreau să mă uit la pornografie, dar dacă apare, cum, domnule, dar mie nu mi-apare nimic? Nimic, cum ție-ți apare? E clar că omul ăla s-a uitat odată de două ori, după care apare. Mie cum de nu mi-apare deloc? Adică, așa și acolo, deci dacă lași odată de două ori, pe asta, nu te mir că tu vine, diavolul, că el e ca un porc care a văzut unde e scăldătoare, apoi acolo vine la scăldătoare, dacă l-ai găzduit... Dacă nu-l găzduiești, îl pleacă. Și trebuie o luptă grea ca să nu mai găzduiești asemenea gânduri, ca ele să nu mai vină. Altfel, nu se...
Cum poți trece peste gândul pierderii cuiva drag, în special să treci peste întrebările, oare dacă aș fi făcut, ar fi încă lângă mine sau ar fi în viață? Și cum să oprim cascada de gânduri care ne provoacă durere sufletească?
Asta cu dacă ar fi fost și dacă e o mare înșelare, nu știu, așa a îngăduit Dumnezeu, așa a lăsat Dumnezeu, așa e mai bine, așa e mai folositor. Gata, nu că dacă ar fi fost, dacă nu știu ce, dacă ideile astea, că da, dacă totuși eu alegeam și nu, așa cum a fost, bine a fost. Așa a îngăduit Dumnezeu, Dumnezeu se pricepe că noi ne înșelăm, zicem, da, dacă eu mă alegeam cum trebuie, acum nu era așa, așa Dumnezeu, am ales niște prostii și eu ieși niște prostii, acum Dumnezeu trebuie să se plieze după prostiile mele. Și atunci ne înșelăm și zicem, da, dacă era cu ăla sau cu aia, vai, ce frumos era. Nu. E un lucru pe care trebuie să-l știți, că Dumnezeu e genial. Și din niște obiele prăpădite îi duce acolo niște nimicuri, îți face niște pantofi de lux extraordinar cu care iau ei toate modele din toată lumea. Deci nu că Dumnezeu, vezi, dacă am ales altceva, acum e rău, dacă era aia, era bine. Nu e adevărat. Dacă mergi, știți, asta m-a mai învățat Părintele Teofil Burian. A zis, dragă, veneau la el două studente din Cluj, de la medicină, și zi, mi-a zis, au venit studentele și mi-au zis, ne-am certat tot drumul,
Că una zicea, vezi, noi trebuia să învățăm, ne-a lăsat părinții să învățăm, nu să umblăm pe coclauri și așa, mai mergem la spovedea, nu așa departe, la sâmbătă și acum, când avem imediat dintre noi sesiune, cealaltă a zis, nu, noi trebuie să ne ducem la spovedanie, că așa vrea Dumnezeu și nu știm care e adevărul, a zis. Au venit fetele și au zis, care e adevărul? Și părintele a zis, dragă, și dacă veneați, și dacă nu veneați, era bine, v-a ajutat Dumnezeu. Adică ne scoate din aceste, m-a scos din această nesfârșită alegere. Poate dacă legeam așa era perfect, dacă legeam așa nu e adevărat. Dumnezeu e cu tine și dacă vrei să fii ceferist, e cu tine și dacă vrei să-ți petreci restul vieții în Siberia, e cu tine și dacă vrei să... Bine, când alegi lucruri bune. Și dacă vrei să ai 8 copii și să-i îngrijești pe toți, să mai ai 2 în viață, și dacă nu vrei să ai niciunul, dar să îngrijești de alți necăjiți și să trăiești singur și nu știu ce, și dacă vrei să fii în căsătorie albă și nu știu ce, e cu tine în toate. Se pliază după om, dar poate face din om atunci când omul nu alege răul. Poate să facă și când alege răul minune, dar apoi când nu alege răul, poate să facă minune extraordinare. Noi îl mișorăm foarte mult pe Dumnezeu, că dacă făceam aia, poate era bine. Adevărat, Dumnezeu e genial, înțelegeți? Incredibil! Noi îl coborăm la un nivel mediocru, atât de mic, se întristează Dumnezeu de micimea. Și la micimea cu care îl coborâm și la nivelul care vedem noi și credem că Dumnezeu poate lucra cu noi, la nivelul ăla lucrează, că nu-i dăm voie mai mult. Că n-a putut să facă minuni în Nazaret pentru că nu credeau în El. Și nu-i cereau ajutor. Și cu cât crezi mai mult că Dumnezeu poate mai mult, El face minuni cutremurătoare cu tine. Dacă tu crezi, Doamne, am ales aia sau aia, nu contează, Dumnezeu e cu mine. Face minuni cu tine, îți schimbă viața din temelii, se întâmplă niște lucruri care scriu oamenii generații întregi despre viața ta, nemaipomenită, care era un dezastru. Dar ai lăsat-o Dumnezeu, ai crezut lui Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Dar asta te eliberează din constrângerea asta în sfârșit. Ții minte, eram mic și eu ziceam, dar de unde știe Dumnezeu și de ce că zice că Dumnezeu dinainte știe El ce... Și fugeam pe un deal în jos și făceam așa și ziceam, acum știe Dumnezeu că o să ia așa? Sau știe că o să ia așa? Și asta era un coșmar nesfârșit, așa că, Doamne, dar oare care-i calea lui Dumnezeu? Care-i voia lui Dumnezeu? Nu e adevărat, Doamne. Dumnezeu te lasă să alegi cum vrei tu, dar e cu tine și genial, poate să facă aur din drumul ăla pe care ai luat-o tu, dacă tu îi ceri ajutorul și zici, Doamne, fii cu mine. Aur poate să facă. Știți? Asta e o minune. Asta înseamnă libertate imensă pentru om. Nu că planul lui Dumnezeu nu trebuia să mergi pe acolo, trebuia să nu te întâlnești cu baba aia, trebuia să iei pe aia, trebuia să mergi pe acolo, dacă ai mers pe acolo, nu, mai gata, ai călcat voia lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Prostiile astea care sunt niște sofisme cu care stricăm învățătura de credință și niște mizerii. Gnosticism.
Cum ne dăm seama dacă gândurile sunt de la diavol sau de la Dumnezeu, la fel cum visele de diavolul, ne cunoaște toate gândurile sau numai Dumnezeu
ne cunoaște? Nu ne cunoaște toate gândurile diavolului, dar le bănuiește și le știe aproape pe de rost, pentru că suntem limbă lungă și toată viața ne exprimăm și spunem și El știe perfect în mii de situații, că ne-a însuțit peste tot, că atunci când gândim așa, vorbim așa și spunem așa, atunci când gândim așa, atunci când facem așa, gândim așa, atunci când știe, e... psihologul absolut, e antropologul absolut, se pricepe, Doamne, nu. Deci, unele, mai toate gândurile le bănuiește, nu le știe, dar gândurile de smerenie, de dragoste, de credință, nu le poate bănui. Acelea nu îi displac profund și nici nu le crede că tu le ai. Atunci al ei cu totul pe nepregătit pe diavol. Când tu ai gânduri smerite, când ai gânduri bune, când nu te crede. Exact cum un hoț zice, toți fură, noi toți fură, din sara asta toți fură. Sau un destrunat. Să nu că știu eu că toți... Așa crede, că toată lumea. Așa crede orice destrunat. Așa crede și diavolul, că toți sunt niște șmecheri. El bănuiește despre tine numai rău. Partea bună nu poate, nici nu poate gândi, nu vrea să o gândească. L-a și depășit, smerenia îl depășește complet. Nu poate să o suporte, nu poate să înțeleagă. Îl depășește.
Pe care să zicem să-i fie un ajutor atunci când să te prindi și în aceste mreje ale gândurilor.
Pe Maica Domnului, în primul rând, care e mai mult decât orice sfânt. Pe Maica Domnului, care cred că a fost luptată și n-a căzut în gândurile cu care le aducea diavolul. Și eu aș da acum exemple nenumărate, dar n-avem timp. Și dintre sfinți, pe Mântuitorul, care este Mântuitorul nostru și Dumnezeu nostru și care... Ne imaginăm că toate păcatele noastre și ispitele noastre au venit asupra Lui ca om în grădina Ghețimanii și s-a luptat cu ele și le-a purtat și s-a transformat sudoarea Lui în picături de sânge. Nu cunoaște nimeni mai bine lupta aceasta și biruința împotriva gândului întunecat, viclean, pervers decât Mântuitorul. Nimeni nu cunoaște mai bine decât Mântuitorul. Și vă îndemn să citiți Acatistul 4 în Mântuitorului atunci când aveți, că amintește de această stare lui în grădina Ghețimania și de tot ce s-a întâmplat acolo.
Cum putem avea o relație creștină trup și suflet în concordanță cu o realitate interioară mai puțin întunecată?
Trup și suflet. Relație creștină. Adică de căsătorie sau înainte căsătorie sau după. Nu prea fac distinții prea mari. Creștinismul e la fel de greu și pentru cei singuri și pentru cei căsătoriți și pentru cei necăsătoriți. La fel de ușor și la fel de greu în același timp. E o cale la fel de puternică, de mare, de înaltă. Că tot vin oamenii și mă întreabă cum să mă pregătesc pentru căsătorie sau cum să mă pregătesc. Nu, trebuie să fii creștin, atât tot. Deci cum să mă pregătesc? Nu, dacă ești creștin, le poți duce toate. Depinde ce fundal de gândire, de înțelegere asupra lumii ai. Dacă ai un fundal de gândire păgân, de înțelegere păgân, greșit, atunci nu te-ai pregătit deloc. Că de fapt asta înseamnă creștinul. Trebuie să începi cu o gândire, cu o concepție de viață creștină, fundamental creștină. Ori dacă concepția ta de viață e păgână, tu în exterior par creștin, dar tu la interior aștepți câștiguri nemuncite, aștepți plăceri care nu ți s-ar cuveni, aștepți distracții și nu știu ce și anumite patimi pe care cumva să le faci fără să te simți vinovat. Deci tu la nivel interior ești păgân, nu ești creștin. Tu nu mă animezi exterior că ești creștin, dar la nivel interior ești păgân și atunci ești absolut nepregătit pentru căsătorie, pentru relație, pentru orice. Creștinul este acel om care dacă rămâne singur pe pământ, singur pe pământ, la fel de blând va fi cu toate ființele, nu, atunci dă cu piciorul în toate și zice, oh, nu mă vede nimeni. A. Și e creștinul, creștinul e acel om care și când e singur, se comportă frumos și își așează hainele frumos și nu, când e singur, se scovește, na, nu știu ce face pe acolo, în sensul că este nepăsător până la urmă și, de fapt, nu crede că e și Dumnezeu de față. Adică, creștinul este cel care face cele bune de dragul lui Dumnezeu în orice condiții, indiferent că sunt oameni, că nu sunt oameni. Și dacă vede portofele de la un metru, un metru, zice, nu sunt ale mele, nu sunt muncite de mine, eu nu iau. Nu pentru că mă vede și nu mă vede nimeni, nu mă interesează, eu nu iau. Și atunci acela e creștin. Și acela, dacă un om e creștin, e pregătit. Dacă nu e creștin, nu e pregătit. Și când zic creștin, nu înseamnă de tradiție creștină, ci de concepție de viață creștină. Sinceră, sinceră. Atunci da, e pregătit.
Cum ne putem opri gândurile rele față de aproapele nostru?
Păi dar nu trebuie să le avem. Adică, în primul rând, dacă Dumnezeu a îngăduit, vă dau un exemplu din viața lui David, prorocul. David, prorocul, iese din Ierusalim ca să nu se bată cu fiul său Abesalom, care ridicase război împotriva tatălui său, și iese din Ierusalim cu toată oastea lui, cu mulțime de oameni. Și undeva pe o coastă de deal, după ieșirea din Ierusalim, un porcar, deci un om care călca legea, creștea porci, a început să strige niște blasfemii, niște mizerii despre David, înfricoșătoare, înfricoșătoare, lucruri grozave, grozave. Și veneau conducătorii armatei și lasă-mă să-l omor. Veneau ofițerii din armată, lasă-mă să-i tai limba și să-l omor, să-l trăs de aici până unde mergem noi. Și zicea, nu, că dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit, nu l-ar fi lăsat. A îngăduit Dumnezeu, nu că a voit Dumnezeu, a îngăduit. Lasă, am eu păcatele mele, cine știe Dumnezeu pentru ce l-a îngăduit? Așa zicea David. Cât cum să nu-i urăsc pe nu știu cine, nu știu, să am gânduri. Păi dacă a îngăduit Dumnezeu, a îngăduit, n-a voit, a îngăduit ca oamenii aia să-ți vorbească urât, te cert, a îngăduit. Și după ce s-a întors David, după ce a reușit să-l bată pe fiul său și s-a întors în oraș, porcarul a venit și a căzut în genunchi înainte lui și a cerut iertare în fața tuturor, a îndreptat Dumnezeu și în fața oamenilor această mult mai frumos decât dacă l-omora și gata, se termina. Și își făcea și păcat. Deci așa și tu. Cred că un om care poartă aceste lucruri zicând a îngăduit Dumnezeu, să întorci și obrazul celălalt, să zici merit. Că pentru că până la urmă să zicem, ce zice omul acela? Mincinosul. Păi nu ești mai aproape de minciună decât de adevăr tu în viața ta? Oricare dintre noi poate să vadă că suntem mai apropiați de rău decât de bine. Orice, hoțule. Poți să zici, eu nu sunt hoț, niciodată n-am furat, nu știu. Mă, sunt hoț, am mai furat, am mai luat, am mai furat cu cablu de la telefon, de la televizor, de la, am mai luat acolo. Dincolo am luat când mi-am făcut lucrarea de licență, acolo. Mă, sunt hoț, mă, sunt. Ești mai aproape de rău, de minciună, decât de adevărul absolut. Ești mai aproape de ăla. Și atunci, ce zice ăla care să nu fii tu? prostule și tâmpitule. Păi noi zicem despre noi înșine că suntem proști. Bă, ce prost sunt, bă, ce prost. Un cretinul de mine, dacă zice altul. Asta nu zică. Adică, știți că întâmplarea aceea din acum, modernă, în secolul 20, undeva la o mănăstire, a venit un părinte stare, nou trimis de la episcopie și era un monah acolo care tot timpul spunea, bătrân, zicea, eu sunt cel mai nevrednic de această mănăstire, eu nu sunt vrednic să calpe, ci ar trebui să fiu dat afară. Ce să mănânc eu cu părinții sfinți la această mănăstire? Și tot timpul numai smerenie mare, mare, mare. Și starețul a zis, măi, avem un sfânt între noi, măi, dacă e chiar așa smerit. Și la o masă, a zis, băi, tu ăla de acolo, adică el, ieși afară că tu nu ești vrednic. S-a ridicat și a zis, eu, dar cu ce am greșit eu, părinte stareț? Cu ce am greșit eu? Că mi-am muncit aici de nerețile și... Stai, jos, mă, și mănâncă. Am crezut că avem un sfânt între noi. Adică, una este când omul și-o zice singur și de multe ori se pare că crede, dar când eu spune altul... Deci cumva ar trebui să facem egalitatea asta, să zicem, asta, doamne, că știu eu. Și să nu te răzvătești atâta împotriva acest cuvânt, când te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng, este în toate lucrurile poruncă, nu numai la propriu că te lovește. Și ăla m-a vorbit de rău, da, doamne, așa e, așa e. Și pleci mai departe și cel mult răspuns cu binele. Binecuvântați pe cei ce vă blastă, faceți bine celor ce vă fac rău, răsplătiți cu bine. Nu prea face nimeni chestia asta, știți că nu prea face nimeni. Dar să încercăm.
Cum putem trăi în prezent, fără a comunica cu acele gândurile, dar fără a anihila bună judecată și raționamentul? Cum să mai vedem culorile și frumusețea vieții?
Păi bine, da. Tocmai că trăind culorile, viața, frumusețea ei, tot ce se întâmplă, ești mult mai aproape de rațiune și de luciditate decât atunci când trăiești în lumea ta interioară, cu zvâgnetele tale, cu pornirile tale, cu răzvătirile tale. Acolo e mult mai multă emoție rea și orbitoare la nivelul interior decât în exterior, care, vede, o pisică, o mângâie și atâta. Nu-ți cere tot sufletul, nu te consumi, nu, rămâi mult mai lucid. Și atunci vezi și ce ai de făcut și ce trebuie să faci și dacă ești arhitect, cum să faci clădirea. Și dacă nu strică cu nimic trăirea realității simple și clare din a avea o rațiune lucidă.
Ce sunt acele gânduri care ne aduc la limita disperării, iar când încercăm să zicem rugăciunea inimii, se produce și mai multă agitație?
Păi stai seama că acele gânduri sunt gândurile tip bitang ale fiii noștri cu diavolul, făcuți cu diavolul, care ne chinuie acolo și își cer drepturile. E mai ales că atunci când ne zicem rugăciunea, ei sunt și mai învârtoșați și încearcă să se impună ei, să intre ei acolo. N-au cum să fie de la Dumnezeu aceste gânduri. N-au cum să fie de la Dumnezeu. Sunt de la diavol și sunt de la noi. De la noi și de la diavol. Și nu o să puteți de la început, dar dacă reușiți să nu mai lăsați porcii gândurilor și imaginației să vină să se scalde în sufletele voastre, încetul cu încetul ei se dezvață că acolo e o băltoacă unde pot să vină. Și încetul cu încetul, să știți că acum poate o să fiți dezamăgiți sau deznădăjduiți când o să auziți ce zic, părinții zic așa, cam câți ani ai îngăduit un păcat, cam atâta trebuie ca să poți ieși din acel păcat. Complet. Și vă dau exemplu. Sfânta Maria Egipteancă. 17 ani a fost păcătoasă, a făcut toate, zici, și ea povestește. Primii 17 ani de pustie au fost înfricoșători. O luptă cu păcatul de zi, dimineața până seara, dimineața, după care s-a făcut liniște. 17 ani, înțelegeți? Dar vă dau și o nădejde. Cu cât lupți mai mult, cu atâta primii ani sunt mai grei, exact ca în căsătorie, primul an, al doilea an, al treilea an. Și pe al cincilea an începe să fie mai bine. Da. Și așa e și în... Încep să vă cunoașteți mai bine, începe să vă găduiți, să știți neputințe celuilalt, el să știe neputințe tale, să nu mai aveți pretenții, să începe altfel. Așa e și acolo, la nivelul ăla. Deci primii ani sunt mai grei de luptă, după care cu cât lupți mai mult, lupta e mai... Cu cât te ții în luptă, lupta e tot mai mică, mai puțină și bucurile sunt tot mai mari care vin. Până ajungi la 17 ani, o să fii fericit. Deci așa o diminuare a luptei până la 17 ani, când în sfârșit ai liniște, o anumită liniște, totală nu va fi niciodată.
Este adevărat că primul gând este de la Dumnezeu, trebuie să ne credem în El.
Acestea sunt legate mai ales de oamenii duhovnicești și mai ales la despovedanie și de duhovnici, că primul gând e de la Dumnezeu. Și mai ales de oamenii duhovnicești care trăiesc într-un duh foarte viu, duhovnicesc, Acolo putem vorbi de asta, iar la voi să nu, noi, la noi, să nu ne iluzionăm chestia asta, că primul gând e la Dumnezeu. Primul gând la noi, la majoritatea dintre noi, primul gând e păcătos și urât și rău. Uite la prostul ăla. Ăla-i de la Dumnezeu? Așa se îmbracă ăla. Ăla-i de la Dumnezeu? Deci să nu ne iluzionăm cu asta. Trebuie să ai o gândire deja curățită și să fi trecut aia 17 ani de luptă ca să poți să începi să zici și primul gând de la Dumnezeu, că are unde să vină Dumnezeu și să spună ce să faci sau cum să faci. E taină mare. Dar nu, vă îndemn să nu mergeți pe asta acolo. Asta e pentru oamenii sfinți. Noi avem de luptat. Nu.
Dacă luăm gândurile la nivel spiritual, cum putem lua decizii importante de viitor? Cum putem folosi liberul arbitru dacă nu putem cugeta profund?
Dar putem cugeta profund, dar nu ne trebuie atât de mult timp. Noi, păi tu, de exemplu, dacă știi că mâine vine președintele la tine, Claus Iohannis se hotărăște să vină la tine brusc. Nu. Cât îți trebuie ca să te hotărăști ce să faci până mâine? Băi, vorbesc cu mama, vorbesc cu tata, îi spun la ăla, îi spun la ăla, îi spun și la ăla. Facem o masă, cam așa, îți trebuie 10-15 minute, cel mult! După care, de făcut ce ai hotărât. Dar noi stăm și, vai, dacă vine, vai, dacă vine, dacă nu vine, dacă nu știu, dacă vine pe spate, dacă vine pe față, dacă vine, nu știu. Toate restul, tot restul e un stres și o tulburare care, de fapt, nu te ajută la nimic. Din potriva, mai mult nu poți să faci treabă, că toată ziua ești stresat și strămână mâinile și... Aia e realitatea. Și la examene. Cât îți cere? Dom'le, am un examen, este peste 10 zile. Câte pagini am? 100. 10 pagini pe zi. Perfect. Dar dacă la una nu mă simt bine între zile? Deci fac mai bine 12 pagini pe zi. Perfect. Împart așa, așa, așa. Îmi las o zi să repet totul. Deci 15 pagini, 20 de pagini pe zi și îmi las o zi să repet totul. Perfect. Asta trebuie să fac. Cu asta. Nu. Da, am examen. Dar ce o să fac? Dar cum o să fac? Dar dacă n-am învățat cum? Da, e pierdere de vreme. Și încă nici nu pot să învăț, că eram așa de stresat că nu puteam să învăț. Nu. Deci la ce se folosește tot stresul ăla? Știți că există această iluzie a oamenilor noastră, eretică, în care credem că cu cât suntem mai stresați și ne tot tulburăm în noi înșine, Dumnezeu are milă de noi și ne dă mai mult. Văzându-ne la limita disperării și te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Și o să zică, vai, săracul, hai, dați-i că se sinucide acum. Și nu e adevărat, să știți că Dumnezeu nu face așa. Bine, ne ajută și așa, dar nu se grăbește să ne ajute mai mult. Pentru starea asta de... Din potrivă, s-ar putea să întârzie ajutorul lui pentru felul acesta de a fi. De aceea, de multe ori, la oamenii care au credință simplă și senin, ajută parcă mai repede Dumnezeu decât la aia care... Eu muream, acum strângeam... Și pe mine nu mă ajuta. Adică, pentru că... Nu știu dacă o să mă credeți, dar sper să ajungeți voi să trăiți lucrurile astea ca să le credeți după aceea. Dacă nu credeți, păcat că o să mai trăiască să treacă 10-15 ani până vă lămuriți.
Da. Cum putem să ne ridicăm fiecare singurătate, să fim bine din noi înșine și cum îți găsești pacea interioară?
Păi nu suntem singuri, că asta e cum cât începi să înțelegi că Dumnezeu e cu tine și mai ales acolo la dânc, în taină inimii tale, e neîncetat, nu mai e singur. Și minunea cea mare este că după ce îl recunoști pe Dumnezeu acolo și începi să... Și fiecare gând al tău nu mai este un gând că pierzi lumea cu gândurile, ci devine o rugăciune. Toate dialogurile tale interioare devin o relație cu Dumnezeu. Ce rost are să vorbești cu tine care nu existi? Care tu cu tine vorbești? Care? Că nu sunteți dedublați. Că până la urmă se poate dovedi că ăla cu care vorbeai ajungea să fie diavolul. Fără să-ți dai seama. Nu, de fapt, tu trebuie să-ți dai seama că ai de vorbit cu Dumnezeu care este acolo. Și cum zice Părintele Rafael, pune un Doamne înainte fiecare gând și se transformă în rugăciune. Și zici lui Dumnezeu, care oricum e acolo, Doamne, uite ce frică mie, Doamne, ce să fac? Oare ce să fac? Și vorbești cu Dumnezeu. Și cu cât ai mai multă relație aceasta cu Dumnezeu în interiorul tău, îți dai seama că nu e singur, începi să te simți tot mai împreună, tot mai viu legat de El. Și minunea cea mare este că cu cât oamenii aceștia dialoguează, orice om dialoguează mai mult cu Dumnezeu din inima lui și îl recunoaște pe Dumnezeu acolo, cu atâta ei devin interesant și căutați de ceilalți oameni. Dom'le, se strâng oamenii în jurul tău, le place de tine, vorbesc cu tine, îți mărturisesc tot felul de chestii și tu n-ai făcut niciun efort decât că ai vorbit cu Dumnezeu din interiorul tău. Dar ei simt ceva dincolo de... Deci nu o să rămâne singuri. Dacă intrați în lumea aceasta interioară și vorbiți cu Dumnezeu, nu o să rămâne singuri.
Ce facem cu gândurile când suntem nervoși? Cum evităm gândurile de desfrânare?
Când suntem nervoși, pur și simplu să știți că foarte multe păcate nu se rezolvă prin lupta cu ele față către față, ci prin evitarea. Ferește-te de rău și fă binele. Nu zice, luptă-te cu răul și biruiește. Ferește-te de rău și fă binele. Mântuitorul zice, dacă vă vor căuta într-o cetate, mergeți în alta și de aici în alta și în alta. Nu zice, luptați cu ei în cetatea aia, mărturisiți-vă repede, cum vă prind, cum ieșiți în întâlnirea lor și spuneți, eu sunt. Și, deci cumva ne învață să evităm rău. Ne spune, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău, deci ispite, taie-l de la tine. Adică dacă un om te ispitește, o situație, îndepărtează-te de ei, nu convinge pe ei, luptă-te cu ei, explică-le până îi dovedești. Nu ne spune așa. Și așa e și la păcate. Adică dacă, de exemplu, tu ai mânie și, măi, vezi în ce situație ai mânia aia, în ce situație ai desfrânarea. Și zici, trebuie să evit situațiile acestea, locurile acestea, oamenii acestea, trebuie să evit mai mult. Sau să fiu în companie cu alți oameni care mă liniștesc, sau să găsesc soluții. Deci mai degrabă viața creștină e o luptă de a evita cum să eviți păcatul și cum trebuie să te atașezi de el bine și de frumos, decât să lupți cu răul. Și asta e o mare iluzie că tu vei birui răul și lupți tu cu el. Și deci evită-l. Dă-te la o parte, numai când ești față către față și n-ai ce să mai faci, atunci da, luptă. Dar altfel, evită-l cât poți.
De ce ne dorim să devenim salvatori unor oameni care în timp devin egoiști, autoritari și nepăsători la nevoile celuilalt absenți?
În general, trece peste cuvântul acela, peste toată mărturia Mântuitorului care ne spune că n-a mers la nimeni să-l ajute care n-a cerut ajutorul. N-a mers la nimeni care n-a cerut ajutorul Dumnezeu. Dumnezeu stătea în afara orașelor și veneau oamenii la el. Nu stătea prin piețe și striga, eu sunt Iisus, am venit să vă mântuiesc. Nu făcea asta. Oamenii veneau să-l caute, îl căutau și doar acelora le vorbea, doar pe aceia. Și zice, la cel ce întinde mâna ta către tine, nu întoarce fața. Și când zice mâna, se referă la tot ce înseamnă ajutorul pe care ți-l cere un om. Deci, în primul rând, până nu-și cere un om ajutorul direct, clar, acum sunt și situații că n-are ce să mai poată cere ajutorul, cum era paraliticul sau... Dar, în general, când nu-și cere un om ajutorul, nu te repezi să faci tu pe marele salvator. De cele mai multe ori ești un dezastru. Când tu salvezi și las că nu știi ce vrei, dar eu știu ce vrei. Eu știu că trebuie să te ajut, eu știu că trebuie să te fac creștin, eu știu și ăla nu vrea și nu are chef. Așa. Și mai mult o să se împotrivească ție și o să te urască și o să se socotească că ești o pacoste pe capul lui decât că exact cum vreau să vă mântuiască cu deasila protestanții și vă simțiți, lăsați-mă în pace. Nu? Până și cântecele acelea vieții de ei, care sunt frumoase, Iisus, nu știu de Dumnezeu, dar insistența și persuasivitatea cu care tot cântă acolo te stresează, lăsați-mă Dumnezeu în pace, Dumnezeu. Eu vreau libertatea mea, alegerea mea cu Dumnezeu, când ți-o cer eu atunci am nevoie, nu? Nu forțând tu nota.
Când întâlnim cu un prieten sau o prietenă, ce trebuie să vorbim? Începem de la lucruri bune, apoi treptat, mă trezesc, încep să judec. Cum să avem trezia aceasta?
Trebuie să avem trezia asta. Deci când începem să judecăm, în general, discuțiile sunt cam lungi, în general, peste tot și la telefon. Eu vă spun, n-ai ce vorbi cu un om mai mult de 15 minute. N-ai ce vorbi, domnule, n-ai ce vorbi. Eu vă îndemn, 5 minute e super destul. Tot ce e mai mult începe să fie păcat. Dar ăla ce mai face? A, știam eu că... Nu știu ce. Și tot felul de răutăți. Nu, simplu, clar. Hai 15 minute. Nu, mama, biată, de are și ea multe de spus. Dar mai mult de atât. Așa e și în relația cu oameni. Când te întâlnești, ce să tot vorbești? Mergeți și faceți ceva împreună. Călătoriți, mergeți în pereninaje, faceți ceva. Nu, să tot vorbim. Ce să tot vorbiți? Că nu asta face pe om să se cunoască cu celălalt om. Cum cea părinte la Amfilohie, era de la Diaconești, nu știu unde, zicea, dragă, să-mi spui mie, zicea băiatului, sau să-mi spui mie, zicea fete, din colții câtor câini te-a scos băiatul ca să spun dacă ține la tine sau nu. De câte ori te-a ajutat să cari băsălăgile și nu știu ce, de câte ori, asta să-mi spui mie, nu că stătea cu tine și vorbea și mare prietenie. Nu e asta marea prietenie. Marea prietenie se vede în faptă, în realitate, în întâmplări clare, în situații cum, uite, Cioran, de exemplu, care, noi zicem că e păgân, dar a făcut un gest care mie mi se pare că noi creștinii, foarte rar dacă mai face vreunul. Povestea el cum, la un moment dat, în casa lui veneau mulți prieteni și stăteau de vorbă și nu știu. Și la un moment dat, și nu povestea Cioran, ca povestea cineva, la un moment dat venise și o doamnă, o fată, o tânără, și la sfârșit el a zis, păi să nu lăsăm singură pe doamna, să cineva să o conducă, dar nu s-a găsit nimeni să o conducă și a zis, o conduc eu. Și au plecat noaptea, pe la 11, n-au mai mers decât un metrou până la un moment și la un moment dat, prin cartierele alea arabe, magrebiene de prin Paris, a condus-o el. Și zice că la un moment dat un grup de arabi magrebieni din spate au început să vorbească și el știa puțin arabă și a auzit pe ăsta, îi tragem una, îl omorâm, îl băgăm în trutufiș și pe ea o violăm. Auzea chestia asta. Și el, ce-ar face orice băiat în situația asta într-un cartier magrebian? Fata așa, el urma să fie omorât, nu? ar fi luat-o la fugă, zice, nu, o violează, violează, dar măcar să scapă, de ce să mor, nu? Și el ce-a făcut? A mers până lângă un bloc, au împins-o pe ea, nu i-a spus, eu este că ăștia vor să nu știu ce, a împins-o pe ea înăuntru, a intrat și el, a ținut ușa și a zis, fugi, bate la orice ușă, până deschide unul și lasă, că mă descurc eu. Și el a ținut ușa cât a ținut, după care a s-a deschis ușa și l-au bătut, l-au făcut praf. Dar nu l-au omorât, că n-avea rost să-l mai omoare. Dar ea a intrat undeva și s-a salvat. Mi se pare extraordinar, nu? E mai un gest mai creștinesc decât multe vorbe frumoase și bine alese și... Da.
Nu ne putem vindeca de dependența de suferințe pentru care tindem să ne agățăm strâns de răul din viața noastră, de nemulțumiri și de dureri.
Cum ne putem apăra de...
Cum ne putem vindeca de dependența de suferință?
Da, bine. Bine ai zis. Dependența de suferință, pentru că Sfântul Nectarele Ghinei, dar nu de la... Nu Nectarii, ba da. Nu, Nicolae... Sfântul Nicolae Velimirovici, al sârbilor, spunea că există ceva înfricoșător la demoni, că demonii au un fel de perpetuum mobile pe care îl implantează în mintea omului, un fel de plăcere a suferinței, să-ți placă să suferi și să aduci suferința asupra altora, e ceva înfricoșător, pe care dacă după aia o lași să lăbuiască în tine, un fel de duh demonic, în care îți place să te chinui la nesfârșit, să te autodistrugi, să zici, vreau să scap, vreau să nu, dar în același să-ți provoci răul la nesfârșit, la nesfârșit. Tu strigi din toate țâțânile că nu mai poți, dar de fapt continui să-ți faci răul și vrei și îți place chiar, până la urmă. Un fel de sindrom Stockholm. Deci, numai Hristos ne poate salva de aici. Cred că l-am avut și eu acesta și singurul meu țel era sinuciderea și îmi plăcea suferința în care ziceam, îmi plăcea gândurile în care eram, gânduri întunecate, gânduri rele, gânduri de împotrivire față de Dumnezeu, le hrăneam și vedeam că dacă dorm, după ce dorm, tot ce luptasem eu 15 ore să ridic ziduri împotriva lui Dumnezeu și să mă lupt cu El și să argumentez filozofic felul că, faptul că El e rău, aproape se distrugea și trebuia să încep totul de la zero. Și aproape nu mai vreau să dorm ca să continui acel rău, ca să continui tot mai mult, tot mai mult, să fie tot mai rău și îmi plăcea rău acela, era ceva înfricoșător, e ceva exact ca la pătimaș, care beau, 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 văd că totul le face rău, dar ei nu pot să se oprească, sau drogați, sau e ceva înfricoșător. Numai Dumnezeu te poate salva. Deci nu există salvare omenească din asta, numai Dumnezeu. Și atunci trebuie să strigați disperați, Doamne, am această boală, m-a infectat diavolul cu acest virus înfricoșător, în care nu mai pot să ies, mă duc spre adâncuri și vreau să mă duc spre adâncuri. Salvează-mă, sus. Dumnezeu te poate salva.
Cum putem limita gândurile negative, mai ales în cazul unei tinere care nu se mai vede deloc în modul obiectiv, care este într-o depresie și nu mai are nici motivație pentru nimic?
Aici e de vorbit la fiecare personal, nu știu, dacă e numai atâta cât se spune, nu pot să am un medicament să zic, ia asta și vei fi bine. Ce vă îndemn eu? Pe oricine, orice gânduri aveți, să ziceți la un moment dat, Doamne, am auzit că existi, spun unii că existi, alții ar jura că existi, alții spun că te-au întâlnit, eu nu știu dacă existi, nu mai știu nimic, nu mai înțeleg nimic, sau dacă existi, mi se pare că ești absurd, că ești aberant, că ești chinuitor, dar unii spun că ești blând, deci te rog, dacă existi, dacă ești așa cum zic oamenii, te rog, vină la mine și ajută-mă. Deci, în toată disperarea, nebunia, vârtoșarea, să ai puterea să zici zilnic, măcar această scurtă rugăciune, nu trebuie să vă ziceți în cuvintele mele, așa cum puteți voi, dar să-L chemați. Dumnezeu va veni, va veni. Dar să aveți această minimă, exact, acești oameni sunt ca niște oameni care se scufundă în mare ca Petru, când se scufundă în mare. Dar Petru a trebuit să strige, să întindă mâna, Doamne, ajută-mă! Și atunci, dacă Petru nu striga și nu tindea mâna, nu știu dacă l-a ajutat Dumnezeu. Bine, până la urmă se scufunda, își revenea, înota, se scăpa el cumva ca om. Dar în situația asta nu se mai poate face, nu mai este scăpare. Și atunci tu trebuie să ai măcar minima asta, nu faci nimic, dar întinzi mâna. Doamne ajută-mă, atât de tot, tu nu faci nimic. Dar trebuie să strigi asta și Dumnezeu nu te va lăsa, nu te va lăsa. De asta sunt absolut convins, sunt o dovadă că nu ne lasă Dumnezeu. Eu eram în adânc cu cel mai adânc și am strigat. Strigătul meu a fost mai mult, atât de mândru eram încât strigătul meu a fost mai mult din, fără cuvinte, așa ca al demonizatului din Gadara, care cred că strigătul lui interior l-a adus pe Dumnezeu acolo. Strigătul suferinței lui fără sfârșit, dar care nici măcar nu putea să rostească, ajută-mă, că era prea mândru. Așa eram și eu și totuși acest strigă tăcut din adâncul l-a auzit Dumnezeu.
Părinte, întrebările mai fi, dar timpul ne presează și e nevoie să ne oprim aici. Am dorit să vă mulțumim pentru cuvintele și pentru ideile împărtășite și sunt sigur că ne vor ajuta în jurul sufletului fiecăruia către Rai. Aș dori să mai adresez o serie de mulțumiri. Mulțumim Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Geodemic Palate, că ne-a pus la dispoziție această sală în care mergem astăzi. Mulțumim doamnei Natalia Romaș de la Asociația 36, pentru că ne-a spus și ne-a arătat vederea realizării acestui eveniment. Mulțumim părintelui Protopop Răzvan Șulea și părintelui Daniel Universal pentru că ne susțin mereu la fiecare activitate pe care noi o avem. Mulțumim părintelui Gheorghe de la Mănăstirea Căcut, fiindcă este omul nostru de suflet și ne ajută mereu cu câte un sfat, cu câte un îndemn, cu câte o strare de îndemnă. Mulțumim colegilor și prietenilor din asociație, fiindcă ne-au ajutat și am putut să realizăm acest eveniment. Și mulțumim și dumneavoastră, fiindcă ați fost astăzi alături de noi. Și în ultimul rând, aș vrea să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Înainte să spunem rugăciunea de sfârșit, aș vrea să menționez faptul că împreună cu o parte din ceata de fericiori și fete a asociației noastre am pregătit un mic moment muzical, un dar pentru dumneavoastră. O să interpretăm două cântece tradiționale și colega noastră Alexandra va interpreta la vioară balada lui Ciprian Promesu. Mulțumim pentru toate. Doamne ajută!
Rămâne, 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 răm
Tatălui și Ochiului și a Sfântului Duh, cu cu adevărat să te fericit pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea tuturor fericită și prea vinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Herubin și mai slăvită, fără de asemenea decât Serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
Pentru rășunile Sfinților, Părinților noștri, oamenii, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, cu vești în Dumnezeu. Mulțumesc mult pentru tot, am văzut că ei m-au pregătit și Gorgoșa Tara, care chiar ei au fost, și am adus și cărți legate de Părintele Domnului, care au putea să zică, Vasile, cei care vreți și ați cunoscut și trebuie să mă apărați.
Dacă aveți prieteni sau frați, rog, care doresc să vină să avea o întrebare, îi așteptăm pe toți. Și să luați o roșie, că am făcut pentru toată lumea.